Magpabilin kita karon sa pagtindog samtang atong ginaduko ang atong mga ulo. Ginoong Hesus, nagatuo gayud kami, imo kaming giingnan nga magtuo lamang, og nagatuo kami karon og ginahatag namo ang mga pagpasalamat kanimo og pagdaig tungod sa among mga nadungog og nakita nga nag-angkla sa among pagtuo. Daw sa unsa ka namo ginapasalamatan tungod sa usa na usab ka kahigayunan nga makaanhi aron maalagaran kadtong mga nanginahanglan. Karon nagaampo ako kanimo Dios nga tagbuon mo ang among mga panginahanglan karong kabhiuna. Sumala sa imong saad. Sa ngalan ni Hesus amo kining ginapangamuyo. Amen. Nalipay gyud kami karong gabhi-una tungod sa niining pribilehiyo nga nakabalik pag-usab sa tabernakulo nga ngauban sa maayong balita sa gibanhaw nga si Ginoong Hesus. Og medyo naulahi lang ako. Aduna koy giatiman nga dinali ang kahimtang gikan sa Misikan baguhay lang og naghimo ang Ginoo ni adtong tungura og usa ka makahibulong nga butang alang kaniya. Sus, nahibalo gayod siya sa tanan-tanan o ginapahimutang lamang kini. Dili na kinahanglan nga sultihan siya, nahibalo na siya, nahibalo gayod siya kung unsa kini. Og maunga mapasalamaton gayod kita, ibuok adlaw nga nagbiyahi ang mga tao aron makadangat dinhi. Og dayon mapasalamaton kita kaayo tungod ni ana. Karon ayaw kalimti ang gaandar ba kini nga tip? Oh, ang switch sa suga, nakita ko na. Ayaw ninyo kalimti ang mga panerbisyo ni ining moabot nga simana sa Miyerkules sa gabi o sa sunod Domingo sa buntag o sa Domingo sa gabi. Kung anaa ka mo dool dinhi, kabalo ko nga siguradong malipay gyud sila nga makauban ka mo. O karon iampo ninyo ako diha sa akong pagbiyahe sa kung asa man. O nagalaom ako nga dili magdugay o makabalik na usab ako. Gusto kong pasalamatan kamo sa tanan ninyong kaayo og mga handumanan sa inyong mga gibuhat alang kanako. Og usa ka igsuong lalaki ang nagpadala kanako og usa ka bag-ong terno sa mga sinina gikan sa usa ka gamayng iglesia dito sa Georgia. Og silang mga tao makapahimuot gyud kini. Og gusto kong pasalamatan kadtong mga tao dito sa Kentucky nga nakauban ko sa miaging simana sa maong pagbakasyon. Og sa tanan nga gibuhat sa Ginoo kanamo dito. Dakong gamhanang kamot nga nakita namo siya kung unsa ang iyang gibuhat. Karon nagasalig kami nga makita na usab kamo sa dili magdugay, sa diha nga makabalik ako sa niining direksyon, paingon sa New York para sa panagtigom, kanay sa Eastern Church o ba ni Igsuong Vic, sugod sa nagtuo ko sa ikadusi sa Nobyembre, og manganhi kami, mga pipila kaadlaw sa dili panianang adlawa. Dayon, muagi na usab kami balik, paingon dito sa Shreveport, Louisiana, uban si Igsuong Jackmore, kanay sa pagpasalamat na, sa simana sa pagpasalamat, ngay paygayon didto sa Shreveport, anaa kini dinha sa bulletin board, siguro dinha sa mga pahibalo. Og dayon nagalaom kami nga makauban ang pipila sa mga higala nga tagahabagatan pagkahuman sa Paskwa, og muadto kami sa Phoenix sa Enero. Og dayon nga nagahulat alang sa mga pagtawag gikan sa ubang nasod aron mahiandam nato ang mga tigom para sa ubang nasod. Ilan ang ginalihok ang mga niini karon. Nining miaging bulan si Igsuong Borders nagasigig sulat para sa usa ka kumpleto nga paglibot sa tibuok kalibutan nga pagasugdan dayon sa diha nga mahiandam na namo kini. Apan kinahanglan nga maghulat kami para sa kondisyon. Pagadaghan sa mga tao didto, dili namo sila mapaigo sulod sa mga building. Kinahanglan nga ipalingkod lang sila didto sa yuta. Og dayon usahay mo abot sila ngadto sa halo sa dili katuuhan nga kadaghanon. Usahay nga ingon kadaghan sama sa 5,000 kanay katunga sa 1,000,000 ka mga tao diha sa usara ka panagtigom. Dili nga kung unsa kadaghan ang nanambong sa maong panagtigom sulod sa ingon kadaghang mga adlaw, kundili diha sa usara ka panerbisyo. Kabalo mo, ang mga ebanghelista sa kasagaran ginaihap kung unsa kadaghan ang mga taong nanambong sulod sa unom ka semana. Nakita nyo, apan amo, among ginaihap kung unsa lang kadaghan ang atua dito ni Anang Adlawa, kanang usara kahigayon. Og busa, wala na'y lugar usahay nga lingkuranan nila. Kabalo na mo, kinahanglan nga ipalingkod na lang sila dinha sa yuta. Og kinahanglan nga itimpo na mo sa mga panahon nga wala nagaulan, og tingbundak sa ulan. Og manglingkod dito ang kabus ng mga tao. Nakakita na ako og mga babae nga nanaglingkod dito, nga nagsagyad ang mga buhok nila. Mga taong nagbisti og maayo, og nga atua, atua lang dito sa ulan tibuok adlaw. Atua lang dito og nagasigig ulan, og nagadalugdog og nagapangidlat, og nagahaguros ang makusog na hangin, og sila nagapaling-paling lang sa usag-usa nga sama ni ana, nga nanaglingkod mismo dito. Nagahulat hangtod nga muadto ka kanila aron iampo sila. Kita niyo, karon kabalo mo nga ginapasidunggan sa Dios ang pagtuo nga sama ni ana. Ginapasidunggan niya. Kinahanglan aduna kamoy butang nga ginabuhat nga mapasidunggan sa Dios. Kita niyo, inyong igapakita ngadto kaniya ang mga tao nga ang tanan gitunol na lang kanila sa sayon, sila sa kasagaran wala. Sila wala sila gibuhat og unsa man para niini. Nakita nyo, kinahanglan ninyong walay bayad ang gasa, matuod ka na. Apan inyong kinahanglan ninyong daw sama kini sa kabalo na mo, sama sa ginaingon nila. Kung natawo ka nga aduna na'y pilak nga kutsara, nadungog na ninyo kanang dili mo ginahatagan og bili. Apan sa diha nga kinahanglan mong pagtrabahoan kini, ginahatagan mo og bili ang kahinungdanon niini. Karon kamong mga taong nagapaminaw sa tip dinha, gusto ko nga ginahuna-huna ko karon nga akong kaganinang buntaga, ang minsahi kaganinang buntag alang kanako, ang pinakamahinungdanon nga mga minsahi sa tibuok kong ministeryo. Kaganinang buntag kita nyo, usa ka pinakamahinungdanon nga minsahi sa tibuok kong ministeryo. Muabot ang adlaw nga isulti ko kaninyo kung giunsa niini pag-abot. Og kabalo ko nga ang tanan-tanan na muhat sulod sa mga pipila ka bulan og pipila ka bulan og pipila ka bulan. Hangtod miabot sa nianang usara ka minsahi. Nang lihok hangtod nga midangat sa nianang punto, kadto mao ang pangtaklob na nga panahon niini. Nakita nyo? Og usa kini ka, karon sigurado ako, o nagalaom nga nakuha ninyo kung unsay pasabot sa timaan. Kita nyo? Ang timaan mao ang ilhanan nga giaplikar na ang dugo, nga ang kabayaran nga gipangayo, nga gimando sa Dios, gibayaran ni Hesus kana, nga bili pinaagi sa pag-ula sa kaugalingon niyang dugo, gibuhat niya kadto. Dayon gikan sa iyang kinabuhi miabot ang balaang espiritu. Og sa diha nga naaplikar na ang dugo nganha kanimo, ang balaang espiritu mao ang timaan nga ang kabayaran nimo gibayaran na, gidawat ka na sa Dios. Og kana mao ang timaan niini. Hinumdumi, mao kana ang timaan. Karon, daghang mga tao ang wala sila nakahibalo kung unsa kanang timaan. Kita nyo, og kinahanglan nga himuon mo kini nga daw sa walay tao ang nakahibalo niini. Kita nyo, aron nga silang tanan makasabot niini. Sama lang sa pagwali og kaluwasan, kinahanglan nga iwali nato ang kaluwasan sa paagi nga ang tanan nga para kini sa tanan. Nga nakahibalo naman kita nga dili kini ingon ni ana. Kinahanglan magwali kita og balaanong pagpangayo para sa tanan, bisan pa man nga nakahibalo kita nga dili kini para sa tanan. Kita nyo, mianhi si Jesus aron luwason kadtong mga atua sa libro sa katubusanan, sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Mianhi siya aron luwason kadto lamang sila. Kinsaman ang mga niini, wala ko nakahibalo. Kita nyo? Apan inyong, walay si kinsaman ang magkaadunay pagtuo gawas nga ingnon ninyong para kini sa kang bisan kinsaman. Og ingon ni ana kini, walay taong makaduol gawas nga tinawag sila sa Dios. Matuod ka na, busa daghang mga tao ang dili maluwas na kahibalo kita ni ini. Sila, buhino na kahibalo na ang Dios ni ana sa wala pa nagsugod ang kalibutan, nga dili sila mahimong maluwas. Daghan ang dili mamaayo, kita nyo? Daghan ang dili mamaayo, dili gayod nila, dili nila kini masabdan. Wala sila nakahibalo kung unsa kini. Daghan ang mamahimong ingon ni ana, apan ginawali nato kini nga para kini sa tanan, tungod kay wala kita nakahibalo kung kinsa kining tawhana. Wala gayod kita nakahibalo, apan para kini sa kang kinsaman. Apan may mga tao nga dili gayod makuha ka na nga pagtuo. Karon, og mao usab kini mahitungod sa niining timaan. Ang timaan, dugay na kitang naghisgot mahitungod sa timaan, apan karon mauna ang pagpahayag mahitungod sa maong timaan. Kita nyo? Karon ato kiniusahay gipahanugutan kini kaniadto sa mga Lutheran nga pagdawat sa pulong. Pagdawat kang Kristo ingon nga personal nga manuluwas. Miingon ang mga Methodist, pag nalipay kamo sa igo nga makasinggit kamo, mauna ka na. Muingon ang mga Pentecostal, magsulti kamo og laing mga dila kung ingon ana nadawat na ninyo kini. Og nakaplagan nato nga sayop ang tanan niini. Kita nyo? Ang timaan mao ang timaan. Kini mao'y ikaw og si Kristo ingon nga mga persona nga magkauban. Kita nyo? Ang bala ang espiritu kini, ang iyang kinabuhi nga naa kaninyo. Ngagi kinabuhi ang iyang, ang kogalingon niyang kinabuhi pinaagi kaninyo. Og para kini sa mga dato, sa mga kabos, o kang kinsaman nga magadawat niini. Karon hinumdumi, ang timaan mao'y kung unsa ang inyong muadto kamo sa kumpanya sa tren ug mupalit kamo sa inyong ticket. Adunay bayad bili. Pananglitan 50 sentimos ang bili niini aron makasakay niining ruta sa bus o tren. Gikan dinhi hangtod sa Charleston, Indiana, 50 sentimos ang bili niini. Bueno karon, ang maong kumpanya mamaligya og mga timaan aron nga kita nyo. Karon, ang buhaton mo muadto ka didto og adunay mo bayad sa imong plite. 50 sentimos, hatagan kanila og usa ka timaan nga nagahatag kanimo og katungod sa pagsakay ni anang tren. Hangtod nga makaabot kini sa padulngan niini. Kung asa man paingon kana nga tren, kita nyo, nagahatag kini kanimo og mao kana ang timaan. Karon sa niining panghitabo, ang dugo mao ang timaan. Sa literal, kinahanglan nga maaplikar kini. Tungod kay kimika lamang kadto ang aduna kanila. Tungod nga dugo kadto sa usa ka karniro, sa usa ka mananap. Dugo sa usa ka karniro, busa ang kinabuhi nga tua sa dugo. Ang kinabuhi nga migawas mao nga naula ang dugo. Kita nyo? Migawas ang kinabuhi, apan dili kadto mahimong muadto sa magtotoo. Tungod kay usa kini ka mananap, apan naghisgot lamang kadto og usa ka maayong kaisipan nga adunay mag-aabot nga usa o sa kahingpit nga halad. Og aron buhaton kini nga usa kahingpit, ang bug-os nga maghuhukom ang Dios sa langit nahimo nga mao ang halad, ang maghuhukom, ang hurado og ang abogado. Kita nyo? Nahimo siya nga mao ang halad. Og dayon sa diha nga migawas ang iyang kinabuhi nga mao'y Dios, og ang pulong dinha kundiin kinigikan og paghatagan ko sila og kinabuhing walay katapusan. Karon diha sa Grego, kabalo ko nga mga eskular ang akong ginasultihan. May nakita akong duha o tulo, kita nyo? Og akong, og ang pulong dinha sa Grego maoy Zoe, J-O-A. Sa Grego nga nagakahulugan, kaugalingong kinabuhi sa Dios. Og igahatag ko kaniya ang Zoe, ang kaugalingon kong kinabuhi. Usara si Kristo og ang Dios. Dayon ang kinabuhi nga tua kang Kristo mao ang Espiritu Santo. Dili nga ikatulong persona, kundili ang mauranga persona. Diha sa purma sa balaang Espiritu nga nagaabot kaninyo, ingon nga usa katimaan nga ang inyong kinabuhi ug ang inyong pliti gibayaran na, nga gidawat na kamo. Hangtod nga dili miabot kana nga timaan, dili kamo mapahanugutan diha sa dalan. Dili kamo mapahanugutan nga makasakay sa diha sa bus. Dili kamo mapahanugutan nga makasulod hangtod nga mapakita ninyo kining timaan. Og kana nga timaan mao ang inyong pliti. Og karon nagapakita kini nga giula na ang dugo og naaplikar na kini kaninyo. Ang bilin aplikar na gyud dinha kaninyo. Og aduna kamo og timaan nga ang dugo na aplikar na diha kaninyo og gidawat na kamo. Nakuha ba ninyo kini karon? Oh sus. Oh. Karon dili lang nga walay pihong ebidensya. Kita nyo? Muingon mo, Igsoong Branham, mabati ko kini diha sa inyong mga huna-huna, nakita nyo? Nganong mahibaluan ko man? Tanawa, unsa ba kamo kani adto? Og unsa na kamo karon? Dinha ninyo mahibaluan, kita nyo? Unsa ba kamo kani adto sa wala pa na aplikar kini nga timaan? Unsa na kamo karon human nga na aplikar na kini? Unsa ba ang inyong mga tinguha kani adto? Og unsa na ang inyong mga tinguha sa karon pagkahuman? Kung ingon ana, mahibaluan ninyo kung naaplikar na bagayod ang timaan o wala. O kining ubang mga butang, otomatiko nga magasunod na lang ni ana. Kita nyo? Kini, dili kini sama nga nagahisgot lang mahitungod ni ini ug muingon. Ang pagsulti sa laing mga dila mao ang ebidensya. Karon ako'y mudala, mupalit og usa ka pari sa sapatos. Ang pagsulti og laing mga dila, dili mao ang sapatos. Uban lang kini sa sapatos, nakita nyo? Uban lang kini sa sapatos, kita nyo? Karon, ingon ni ana usab ang timaan. Ang timaan mao si Kristo. Apan ang pagsulti sa laing mga dila ug pagpagula og mga yawa ug pagbuhat sa nianang mga butang ug ang pagwali ug unsa paman maoy ebidensya nga anaa na kini dinha. Tinuod, apan kini dili kini. Kita nyo? Kini usa lang kagasa niini. Kung gisulti ko kana kaninyo, muingon ka, ako gusto kong ikaw, Igsoong Branham, ug hatagan ko ikaw og gasa. Kita nyo? Bueno, dili kana ako. Gasa ko kana. Ang pagsulti og laing mga dila usa kagasa sa Espiritu Santo. Dili ang Espiritu Santo, usa kagasa sa Espiritu Santo. Ug mahimong sundugon sa yawa ang bisan unsa man ni ining mga butanga, apan dili siya mamahimong Espiritu Santo. Kita nyo? Mahimo niyang sundugon kini nga mga gasa, apan dili siya mamahimo nga Espiritu Santo. Ug ang Espiritu Santo mao ang timaan nga ang dugo na aplikar na. Tungod kay nagasugod kini sa dugo, sugod pa sa libro sa katubsanan, nakita nyo ba kini? Mao kadto ang katuyuan nga mianhi siya, mao kana ang iyang gisundan diha sa matag kapanahunan. Sa matag kapanahunan iyang gisundan kana aron masigurado nga maipahayag kini og sila dili mahimong mahingpit nga wala kita. Og karon, ang bug-os nga bala ang espiritu ginaduaw ang iglesia. Ginapadayag ang Dios diha sa tawhanong unod. Sama sa iyang gihimo kaniadto sa wala pa ang Sodoma, gisunog didto nga maoy usa ka tipo dayon kang Abraham. Ang Dios mipakita ngadto kaniya. Og ang tanan ni ining mga butang nga wala niya nahimo kariadto sa tanang nangaging mga kapanahunan, diha sa mga kapanahunan sa iglesia, iya na karon ginabuhat, pabalik sa pulong. Tungod kay ang mga mensahe og ang mga mensahe gikinahanglan nga mudangat ngadto sa kinatibuk ang pulong. og sa kaulahi ang mga adlaw, ang pito ka mga silyo nga nabuksan, maoy magapatulid sa matag pagkahisalaag nga nahibilin pa diha niini, og himuon ang maong tibuok butang ingon nga usa ka halangdon og dakong lawas sa pangasaunon, nga sila nga nagkinabuhi kani adto dili mahingpit hangtod nga kining iglesia sa karon mamahingpit. Kining panon sa pangasaunon sa kaulahi ang mga adlaw, aron dalhon sila pasulod, og ang tanan dungan nga pagasakgaon. Kita nyo, ang timaan si Jesus Kristo, ang balaang Espiritu, ania sa taliwala nato, kinahanglan natong pagatahuron kana. Kita dili nato igong mapaubos ang atong mga kaugalingon. Ang pagpukas sa inyong mga sapatos o ang pagluhod ninyo, dili makapatangtang niini. Dili kini makapatagbaw niini. Dili mo patagbaw ka nato, kun dili ang kinabuhi nga nagadala og bunga sa Espiritu. Karon, unsa man ang bunga sa Espiritu? Kita nyo, hugma, kalipay, pakigdait. Nahinumduman nyo ba kaganinang buntag? Pag-andam, ang nagpadala sa minsahiro nga may dala nga minsahe, ang sunod nga butang nga iyang himo. Uman nga iyang gipadala ang minsahiro nga dala ang minsahe, gipadala niya ang haligi nga kalayo ingon nga usa kapag panghimatuod. Ang sunod nga butang mao nga kumani ana mao ang usa ka konstel o kahupayan. Kita nyo, naibaluan ninyo nga husto kadto, may kalinaw kamo. Aduna kitay pakigdait sa Dios pinaagi kang Ginoong Hesus Kristo. Kita nyo, karong gabi una magaampo kita alang sa mga masakiton, og aduna sila siguro og komunyon, kamo ba'y aduna ba kamo og pagbautismo? Bulhaton sa pagbautismo, komunyon lang, komunyon. O gusto namong magpabilin kamo para sa komunyon, og sulod sa 35 o 40 ka minutos tuyo namo nga matapos og mag-andam alang sa komunyon. Og karon, ugma mao ang panahon sa Libur Day. Busa medyo makapahulay kamo. Karon ingon ko nga mao kana ang atong mga katuyuan. Nakita nyo? Wala kita nakaibalo kung unsay oras. Gusto kong siguraduhon nga maklaro kana. Karon, gisultihan ko kamo kaganinang buntag ingon nga wala kamo nakauban. Akong siguro nagkaaduna kita og duha o tulo ka oras nga mensahe kaganinang buntag. Apan ako nagsugod pa lang ako dadto. O gihunahuna ko nga ipadayon ko na lang kadto karong gabi. Apan pagkahataas kaayo kadto. Wala ko kabalo kung nasabtan baka kadto sa mga tao o wala. Nagalaom ako nga nasabtan nila asaman nga dapit. Og nagalaom ako nga aduna kini og pipila ka maayong mga tip. Aron nga mapahigawas kini. Aron mahibaluan nga ako nagatuo nga sukad sa tanang mensahe nga giwali ko kadto walay pagduha-duha nga sinugo kadto sa Dios. Gawas sa siyempre ang kasagarang sugo sama sa pito ka silyo og ingon anang mga butang direkta kadto nga pulong sa Dios. Nagahisgot ako mahitungod sa usa ka mensahe nga iwali. Nagatuo ako nga maogyo kadto. Kita nyo? Kadto. Ang usa ka kinahanglan mo sunod sa niadtong pito ka mga silyo. Karon bantay kung unsa ang nagaabot pagkahuman sa pito ka mga silyo. Ang paghayusa sa mga tao, paghayusa sa mga ilhanan, ang pula nga suga nga nagakidlap-kidlap na sa kaulahi ang mga adlaw, ang ilhanan sa mga kababayenan nga nagakaanyag pa, o ang mga kalalakinan kung unsay ilang buhaton. Ang tanan ni ining mga ilhanan nga ginapakita sa balaang Espiritu, dayon mo balik mismo din hingadto sa pagtaklob na sa tanan ni adtong mga mensahe sugod sa pito ka mga silyo. Itakloban kini diha sa ni ining usa ka butang ang timaan nga uki kitang tanan. Kita nyo, susiha lang ang atong mga kaugalingon ug tan-awa kung anaa ba kita sa pagtuo. Karon, panalanginan kamo sa Ginoo. Og karon sa dili pa kita mo abli sa Biblia aron iampo ang mga masakiton, among gipangutana kaganinang buntag kung pila na ang naiampo sa miaging Domingo sa gabi nga nangaayo ni ining simanaha, og halos ang tanan dinhi mipataas sa ilang kamot nga tuwa kani adto sa panagtigom sa miaging Domingo sa gabi. Karon, usa kini kabutang nga nasabta ninyo, usa kini kabutang nga kini ginasabot ko kini mismo sa akong kaugalingon. Aduna ni adto og usa ka batang lalaki nga bag-ulang giingnan kani adto nga moadto sa Chicago, usa ka gamayng Mrs. Mauba ka nang babae, Mrs. Pickinpoe nga gikan sa usa siya kabuutan kaayo nga Kristohanong igsuon, og aduna siya'y gidala usa ka bata nga sa pagsabot ko usa ka batang lalaki unsa man nga dili gani mahibaluan sa mga doktor kung unsa ang sakit sa bata. Grabe na kaayo ang baga unsa man nga dili nila mahimong dili nila siya mapaiskwela unsa man. Grabe na kaayo siya, grabe na kaayo. Og ingon nga ang balaang Espiritu pagkahuman mismo sa mensahe misulti sa maong gamay nga batang lalaki, og gitawag siya, gisulti kung unsa ang iyang kahimtang og uban pa, og gideklara ang pagkaayo niya. Og niining si manaha miadto siya ang inahan o ang ginikanan niini, o kinsa man kadto, gidala ang bata balik sa doktor, og nag-ingon ang doktor nga nagkaaduna ang maong bata og bagong paris sa mga baga. Kita nyo? Bagong paris sa mga baga. Og sa pagkasabot ko, nga ang mga ginikanan ni ini o usa ka tawo ang itawag sa telepono gikan pa sa halayo o sa usa ka paagi aron nga maipahibalo ngadto sa kongregasyon. Kita nyo? Karon, ang Dios ang magbubuhat, makahimo og usa ka bag-ong pari sa mga baga. Ako, nagatuog yun ako nga ani anak kita sa kaungawan sa usa sa pinakagamhanang mga butang nga miabot sa kalibutan sukad pa ni adtong mga adlaw ni Ginoong Hesus. Kita nyo? Apan karon mailhan lamang kita ingon nga mamahimo kining ubos kaayo. Kita nyo? Ang ginatawag sa tawo nga mga gamhanan, ginatawag sa Dios nga kangilaran. Apan ang ginatawag sa tawo nga kabuangan, ginatawag sa Dios nga gamhanan. Kita nyo? Busa karon himatikdi kini. Kita nyo? Mamahimo kini nga ubos kaayo nga dili gayud ninyo, nga dili ninyo kini makita kung wala kamoy timaan dinha aron masuta kini. Nakita nyo? Kita nyo? Kinsa man ang magdahom nga ang kabukiran manglukso sama sa gamayng mga laking karniro ug ang mga dahon nga ginapakpak ang ilang mga kamot. Sa diha nga miabot ang propeta gikan sa kamingawan nga gisulti ni Isayas 12 kagatos o 7 kagatos ug 12 katuig sa wala pa kadto nga bunguton ang iyang naong ug nagsulob og panit sa karniro, wala ni usa ka pulpito nga didto makawali sinalikway sa tanang mga kasimbahanan ug nagatindog didto sa pangpang sa Jordan nga nagasinggit, maghinulsul kamo ug itawag ang mga tawo nga usa ka panon sa mga bitin, mga halas, apan mao kana ang gisulti na daan sa Dios nga pagmuabot siya ang kabukiran manglukso nga sama sa gamayng laking mga karniro. Kita nyo, nakita kadto sa mga kabus ug nangalipay sila. Unsaon manila pagpakasabot nga ang usa ka kadtong gamhanan nga Mesiyas nga gipropesya sugod pa sa sinugdanan sa libro sa Henesis moabot siya nga usa ka manluluwas. Ang tanang mga halad ug ang tanang mga propeta ug tanan-tanana nagpahinungod ngadto kaniya. Ug sa diha nga miabot siya nga gidahom nga usa ka gipanganak sa gawas sa usa ka amahan nga wala gani panaminyo sa iyang inahan. Ang dahom, kita nyo? Og nakaplagan nga buros ang maong babae sa maong bata bisan nga wala pa sila naminyo. Og miabot sa ingon ni adto og nataw diha sa usa ka gamayng buyno ginaingon ni ini nga usa ka kwadra diha sa Biblia. Apan ang kwadra sa panahon nila kani adto usa ka langob sa likod didto sa likod sa pader. Natagbo ko ang ingon ni ana nga dapit usa ka higayon didto sa Arizona sa pagpangayam. Adunay usa ka kwadra didto sa likod sa ilalom sa usa ka dalama sa mga bato. Og sa ingon ni anang paagi na tao si Jesus. Sa likod sa niining gamay nga kwadra nga dalama nga naghigda sa usa ka pasungan sa mga kumpay ug mga uhot diha sa turil sa mga baka. Kita nyo, kundiin didto ang maong mga mananap. Og ipadako siya ingon nga usa ka katabang sa usa ka karpintero og naunsa ba pagkahitabo nga nahimo man kana nga ang gamhanang si Hiuba. Apan maugayod siya. Kita nyo, maugayod. Kita nyo, pagkatalagsaon kaayo nga matang sa persona. Apan o, sa diha nga usapa siya kabatang lalaki kaniadto, napatingala niya ang mga saserdote kaniadto tungod sa pagkahibalo niya ni anang pulong. Tungod kay nga naman, siya mao ang pulong. Kita nyo, siya mao ang pulong. Wala siya ni usa ka libro nga gisulat. Wala siya gisulat ni usa. Wala gayod siya gisulat ni usa ka pulong. Ang pulong lamang nga iyang gisulat, siguro iyang gipanas kadto didto sa balas. Sa diha nga nadakpan ang usa ka babae tungod sa pagpanapaw. Wala gayod siya gisulat nga usa ka pulong. Nganuman, siya mao ang pulong. Kita nyo, siya mao ang pulong. Wala niya gikinanglan nga isulat kadto. Gikinabuhi kadto sa iyang kinabuhi, siya mao ang pulong. Kung ako wala magbuhat sa mga buhat sa akong amahan, kung ingon ana ayaw kamo pagtuo kanako. Kita nyo, kung wala ko eksaktong ginabuhat kung unsa ang gisulti sa pulong nga pagabuhaton ko, kung ingon ana dili ako mao ang pulong. Apan kung ingon ni ana ang iyang gipasabot, siya mao ang pulong. Busa karon iandam ang inyong kagalingon karon alang sa paduol nga panerbisyo sa pagpangayo o komunyon. Mamalipay kami nga magpabilin kamo uban kanamo kung mahimo ninyo. Kung dili nyo mahimo, magpapauli na kami dayon. Og ayaw kalimti nga iampo ako, og iampo ang akong asawa, ang pinakahiligugmaon nga babae sa tibuok kalibutan. Og para sa akong mga anak, og karon ako na silang gipangayo, ang matag-usa para kang Ginoong Hesus. Karon ana-ana si Biki sa edad nga gamayng Rikita, kabalo na mo, og usa lamang, usa ka gamayng tinini, sama sa naanda na natong pagtawag ni ini, og dayon ana-ana gayud siya sa nianang edad. Apan karon usa siya kahilugugmaon gayud nga batang babae, og ako, akong ginapasalamatan ang Ginoo tungod ni ana, dili ga panigrelyo, dili ga inom-inom, dili ga hugoy-hugoy, dili gayud. Apan ana-alang siya sa nianang pangidaron, siya Walay libog, ayaw niyang muadto sa simbahan, o kung musimba man siya, mulingkod lang siya din ha sa likod, o musupa-supa o chewing gum, mutindog o mulakaw na, kana, kita nyo, gusto ko siyang makita nga mapuno sa Espiritu Santo. Gusto kong makita si Joseph, gusto ko nga kanang bataa, nagatuo ako nga pagmuabot ang adlaw nga dili na ako makalakaw, paad ko sa pulpito, gusto kong akuhaon kining nadaan na nga Biblia o itunol kini kaniya, muingon, Joseph, pagpabilin ka ni ini anak, kung ingon ana, andam na akong musaka pa itaas. Gusto ko nang madungog ang hangin nga nagahuyop sa kunasa man. Muhangad, iwarawara ang akong kamot, mugi ka na, magampo kita. Amahang Dios, naputos ang among tibuok kinabuhi diha ni ana, tungod kay ikaw kini, ug ikaw ang among kinabuhi. Karon adunay uban dinhi Ginoo nga nagunit ni ining timaan nga ako nang gihisgutan. Ila nang naangkon ka na nga timaan, ug bisan pa ni ana, nagmasakiton sila. O gusto kong magsulti karong gabi una, mahitungod sa paghatag kanila og kaisog. Aron mapadasig sila nga gamiton kana nga mga katungod nga hatag sa Dios. Aduna sila'y katungod nga buntugon kana nga yawa. Nabuntog na siya o ginapanghulga lang niya sila. Ako silang ginapangayo amahan. Karon tabangi ako nga isulti ang pulong, magsulti ka pinaagi kanako Ginoo. Gamit ni ining pipila ka mga sinulat nga akong nasulat dinhi, ug ang dutayng sinulat nga mga kasulatan, nagaampo ako nga imo akong tabangan Ginoo, ug sa pag-adto sa pulong ug mahatagan sila ug pagtuo para sa kaymayaan sa Dios, sa ngalan ni Jesus nagaampo ako. Amen. Karon sa pagdali, gusto kong ablihan ninyo diha sa Biblia ngadto sa basahon ni Jeremias ug sa ika-29 nga kapitulo. Kung gusto ninyong basahon, o kung dili man, markahi lang ninyo kini. Jeremias sa ika-29 nga kapitulo, o pagasugda nato diha sa ika-10 nga bersikulo sa Jeremias, sa ika-10 nga bersikulo sa ika-29 nga kapitulo. Magabasa usab kita gikan sa Lucas sa ika-16 nga kapitulo, sugod sa ika-14 nga bersikulo. Karon, ihatag ko kaninyo ang akong teksto. Samtang nga kamo nagaable, ang akong teksto karong gabi una maoy mga dispirasyon. Og akong dispirasyon, og karon kabalo na mo kung unsa ang dispirasyon. Og karon magabasa kita gikan sa Jeremias sa ika-29 nga kapitulo sa ika-10 nga bersikulo. Kay mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Sa tapos matuman ang kapituan katuig sa Babilonia, duawon ko kamo, og tumanon ko ang akong maayong pulong nganha kaninyo sa pagpabalik kaninyo ngan hiniining dapita. Kay ako mahibalo sa mga hunahuna nga ginahunahuna ko alang kaninyo. Dili ba pagkamanindot ni ana? Nagaingon ang Ginoo, mga hunahuna hinuon sa pakigdait og dili sa kadautan, sa paghatag kaninyo og paglaom sa inyong kaugmaon. Unya kamo musangpit kanako, og kamo muadto og managampo kanako, og ako magapatalinghog kaninyo, og kamo mangita kanako, og makakaplag kanako, sa diha nga kamo mangita kanako, uban ang inyong bugos nga kasing-kasing. Og ako hikaplagan ninyo, nagaingon ang Ginoo, og akong bakwion ang inyong pagkabinihag, og tigumon ko kamo gikan sa tanang mga nasod, og gikan sa tanang mga dapit kundi ingiabog ko kamo, nagaingon ang Ginoo. Og dadon ko kamo pagbalik ngadto sa dapit diin nga gipabihag ko kamo, pabalik ngadto sa Pentecostes. Gibutang ko kana dinha mismo, wala kana ginasulti ni ini. Ingon ni ana ang buot kong ipakahulugan ngadto sa iglesia. Lucas 16 sugod sa ika-15 nga bersikulo o sa ika-16 nga bersikulo, ang kasuguan ug ang mga propeta milungtad hangtod sa pag-abot ni Juan. Ug sukad ni adtong panahuna, ginawali ang maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios. Ug ang matag usa ka tawo nagasulod ni ini sa linugsanay. Ang matag usa ka tawo nagasulod ni ini sa linugsanay. Dili lang ay anong nagalakaw pasulod ni ini nga masayon, kundili kinahanglan nga ipasulod kini sa linugsanay. Kita nyo? Karon, sa diha nga kamo mangita kanako uban ang inyong bugpos nga kasing-kasing, kung ingon ana makakaplag kamo kanako. Ug nagsaad siya nga magabalik siya og dalhon ang katawhan gikan sa pagkakatibulaag ngadto sa tibuok kalibutan. Humani adtong 70 ka mga tuig pabalik ngadto sa Jerusalem kundiin sila gikan. Ug iyang gibuhat kadto sa ingon gayud ni adtong paagi. Gusto ka na. Karon maghisgot kita mahitungod sa mga dispirasyon sulod sa pipila ka mga minuto karon. Kasagaran nagkinahanglan og usa ka grabe na nakahimtang aron nga dalhon kita ngadto sa dispirasyon. Kita nyo, masubo nga nagkinahanglan pa og ingon ni ana. Apan ang mga tawo mga tapulan kaayo diha sa ilang mga huna-huna nga nagkinahanglan pa og grabe nga kahimtang. Adunay nagakahitabo nga butang og sa diha nga nagakahitabo kini, nan kini ginadala sila ni ining ngadto sa dispirasyon. Og sa tinuod, pagkahitabo ni anang dispirasyon, ginapagawas ni ini ang tinuod gayud kung unsa kamo. Ginapakita ni ini kung sa unsa kamo nahimo sa panahon sa dispirasyon. Ginapagawas ni ini sa kasagaran ang tanan nga maayong mga butang nga anaa sa sulod ninyo. Sa panahon sa kamatayon, nakadungog na ako og mga tawo nga sa dihang hibaluan nila nga mamatay na sila, ang mga butang nga ilang gipangtago nga sikreto sa tibuok nilang kinabuhi, sila diha sa dispirasyon, paninguhaon nila nga ibutyag kini. Kita nyo? Og paninguhaon nga kuhaa kini og tulira kini adto na kun mahimo, sige buhata na. Kita nyo? Tungod sa dispirasyon, angay nila unta gibuhat kadto sa una pa. Kita nyo? Dili hulaton nga panahon sa grabe nga kahimtang. Pwede ba nga himuon mo ang ingon ani og ingon anak kanako? Nagahatod og dispirasyon ang grabe nga kahimtang sa dihang ato unta angay nga buhaton kini nga wala pa ang grabe nga kahimtang. Karon mahimatikda nato karong gabi una nga atong ginasaulog ang mga simbolo sa Pasko. Og ang Pasko gisaulog kani adto sa grabe nga kahimtang sa mga panahon sa dispirasyon. Mahimatikda ninyo diha sa Eksodo sa ikadusi nga kapitulo og sa ikaunsi nga bersikulo sa ikadusi nga kapitulo. Nagato ako nga mao kini nagaingon kini. Kauna ninyo kini nga Pasko nga sinulob ang inyong asapin diha sa inyong mga tiil, nga binaksan ang inyong mga hawak og dala ang sungko diha sa inyong kamot. Kita nyo, ginakaon ninyo kini diha sa dispirasyon. Nakita nila kaniadto ang gamhanang kamot sa Dios. Nakita nila ang tanan niyang mga milagro. Og dayo nagpasilong sila ilalom sa ilhanan sa timaan. Og samtang atua sila ilalom sa ilhanan sa timaan, gisaulog nila ang komunyon diha sa dispirasyon. Kay nasayod sila ni adtong panahuna nga andam na ang Dios nga ihampak ang paghukom. Og usa kadto ka panahon sa pagtay-og, usa kadto ka panahon kun diin nga ginasuta sa matag tawo ang iyang kaugalingon. Tungod kay wala gayud na pakyas ni usa ka higayon ang pulong sa propeta. Napamatud-an na kini nga matuod kung unsa man ang iyang gisulti, eksaktong nagakitabo kini sa paagi gayud nga gisulti niya kini. Atua didto sa gihapon ang haligi nga kalayo. Og dayon gipahibalo sa maong propeta nga mulabay lang ang Dios pag makita niya ang timaan sa pultahan. Og usa kadto ka dispirasyon. Mahuna-huna ko ang mga bata kaniadto sa diha nga nakita nila kadtong dagko itong nga mga pako nga mikanaog gikan sa kawanangan nga sama sa aso nga nagapaibabaw sa sudad. Mga siyagit nga nagagikan sa kada balay, mahimo nga ning duol ang mga bata sa ilang tatay og nanag-ingon, "Tatay, sigurado ka ba nga nakapasilong kita ilalom ni anang timaan? Og mahimo nga miadto siya sa pultahan, gitan-aw ang haligi ang balabag ni ini." Ingon, "Anak, sumala man kana sa iyang pulong. Timan eh, ako baya ang kinamagulangan mong anak, tatay? Sigurado ba gyud ka?" "Sigurado gyud ko." "Sumala kana sa kung unsa ang gisulti sa propeta kanato, og aduna kaniya ang pulong sa Ginoo." Miingon, "Kung makita ko ang dugo, mulabay ako sa ibabaw kaninyo, magkuha og usa ka nating karniro para sa panimalay. Ako nang gipasulod kamong tanan nga mga anak ko, ikaw ang pinakamagulangan ko. Apan akong panganay, ana ang mamatay gayod dito sa gawas. Apan anaa din ha ang dugo. Mao kana kung unsa ang mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Busa magpahulay ka anak ko, magpahulay ka nga malinaw. Tungod nga nagsaad ang Dios, kita nyo? Bueno, tatay, nganong nakasapatos man ka? Nganong daladala mo man ang sungkod sa imong kamot? Nganong nagunit man ka og tinapay sa usa ka kamot o karniro na usab diha sa usa ka kamot? Nganong mapait man kini nga mga utanon og ingon anang mga butang? Para man sa unsa nga ginakaon mo kini? Nganong nanulo-tulo man ang singot diha sa imong naong? Anak, andam na nga muhampak ang kamatayon. Kita nyo, panahon kadto sa dispirasyon. Karon nagatuo ako nga nagapuyo na kita sa mga adlaw nga kitay o sa laing bahin ang mga adlaw nga atong gikapuy-an angay nga bugpos nga magdala sa iglesia ngadto sa dispirasyon. Nagatuo ako nga tungod ang mensahe kaganinang buntag nagagikan sa Dios, dili kanako Nagato ako nga angay langay tukmod ni ini ang bugos nga kongregasyon ngadto sa dispirasyon, nga dugay-dugay na kitang nagdula-dula, dugay-dugay na kitang nagasimba, kinahanglan nga may buhaton kita og usa ka butang. Unsa man nga mahimo natong makita ang laing gamhanan nga mga ilhanan og mga katingalahan nga nangahimo diha sa uban og unsa naman kita. Angay nga magpahatod kini kanato ngadto sa dispirasyon nga kahimtang, nga determinado kita sa atubangan sa Dios. Ang mga ilhanan sa iyang pag-abot angay lang nga maghatod sa tibuok niining kongregasyon sa diha nga nabasa na nato kinigikan sa pulong, og ang balaang espiritu nagsulti kanato pag-adto sa usa ka lugar, ang ingon-ani og ingon-ana nga butang nga magakahitabo. Wala gisulti kanato kung unsa kadto, apan magakahitabo gyud kadto. Pag-adto nato didto nagakahitabo kadto sa ingon ni ana gayud. Gimantala kadto sa mga mantalaan, gimantala kadto sa mga magasin, ipakita pa ang larawan ni ini, pagbalik dinhi og makita nato kadtong dagkong mga misteryo, mga tinago kani adto sa Biblia, nga giabli diha kanato diha sa usa ka bag-ong natad nga wala gayud nato na ibaluan kani adto, og hingpit gayud nga nagakatakdo sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Dayon pagkahuman sa maong mga mensahe, makita na ang pagpamuhat sa gamhanang balaang espiritu, makita siyang mikanaog nga nahipakita sa tubangan sa mga tawo, nakuhaan pagani kini og retrato. Makita kini nga nagapamuhat og nagapakita nga dili kadto tawo, nga dili kadto og usa lang ka magwawali, dili kadto og usa ka kongregasyon, ang balaang espiritu kadto nga ginapakita ang maurang butang nga gihimo ni ini kadto sa diha nga mipuyo kini sa lawas ni Jesus Kristo. Karon nagapuyo kini sa lawas sa iyang pangasaunon. Angay lang nga ihatod kita ni ini ngadto sa dispirasyon. Nakita sa niadtong mga tawo ang kamot sa Dios. O niadtong gabi sa komunyon, ilang gihimo kadto nga may sa dispirasyon. Tungod kay nahibalo sila nga adunay butang nga andam nang mahitabo. O nangasayod kita nga usa ka butang ang andam nang mahitabo. O hinumdumi, ang pag-abot sa Ginoo mao usa ka kalit lang, lilo nga pagbiya. Moabot siya sama sa usa ka kawatan sa kagabhion og pagasakgaon ang pangasaunon. Og ang hunahunaon nga kung adunay tao sa kalit lang, adunay mga miyembro sa atong pamilya ang nawala og nabilin ka. Magahatod kini kanato ngadto sa dispirasyon, nga sa grasya sa Dios dili kita mahabilin. Kung aduna og unsa man nga butanga dili nako gusto, ayaw ako biyai Ginoo. Pipila ka adlaw ang milabay na minaw ako kang Mel Johnson nga ginakanta kanang awit. Dumduma ako sa diha nga nagatulo na ang mga luha. Oo. Dumduma ako sa diha nga wala nay makita nga mga higala, ug sa diha nga ginatabok ko na kining suba sa Jordan. Sa diha nga ginatawag mo na ang mga anaa sa listahan, dumduma ako. Ug diha sa libro sa kinabuhi sa kordero, gusto ko nga mahisulat ang akong ngalan. Gusto ko nga mahinumduman niya ako pagtawgo na ang mga ngalan sa listahan. O ginahatod ako ni ini ngadto sa dispirasyon. Kanang sama sa giingon ni Pablo, human nga giwali ko ang maayong balita, mamahimo ba akong usa kalayas? Mamahimo ba akong usa kasinalikway? Mahimong mahitabo kini. Busa ginahatod ako ni ini ngadto sa dispirado na nga kahimtang, sa dispirasyon. Nga hunahunaon ang human sa tanan ni ining mga tuig sa pagpangwali. Ako ba'y mahimo ba nga ako muabot sa usa ka punto kundiin mapakyas ko siya? Unsa man ang sunod nga lihok? Unsa man ang kinahanglan kong sunod nga buhaton? O ginahatod ako ni ining ngadto sa usa ka makapanerbiyos nga kahimtang? O unsa man ang mahimo kong buhaton? Ginahatod ako ni ining ngadto sa mga bukid ug sa mga walog. Og malisod kini, tungod kay pagkauban ko ang mga tao, kinahanglan nga mamahimo akong tanan nga butang ngadto sa tanang tao, aron makapangkabig ako og pipila ngadto kang Kristo, bisan pa man nga anaa kanunay kanang timaan sa tubangan ko. Kita nyo? Og makita ko ang nagasingabot nga mga butang, og dili mo masulti sa mga tao, makita mo ang nagalainlaing mga butang, og gididaan ka. Kanang ginatawag nila nga mga pananaon, og usahay magmasubo sila kung imo silang sultihan, og nakahibalo kamo sa mas maayo kaysa buhaton kana, og dayon bugkos kanang napaingon ngadto sa mga pananaon, hangtod nga ang tanan na himo ng pananaon, og ginahatod ka niining ngadto sa makapanerbiyos nga kahimtang. Ikaw, mutanaw ka og muingon, karon anaak ha ako sa usa ka pananaon. Sama sa pagkaanaa dinhi, usak ha kini ka pananaon, asa bagayud ako nagatindog. Kita nyo, imo, napatrabaho mo og sobra ang imong kogalingon, sobra mong napahago ang imong kogalingon, og makahibalo ka sa mga butang mahitungod sa mga tao nga gusto mong wala mo unta na hibaluan. Ang mga tao nga ginatinguha kining mga butang, aron kuno makahibalo sa niining mga butang, wala nila naamgo kung unsa nga pagkasakripisyo ang anaa sa nianang matang nga ministeryo. Wala ka muna kay balo kung unsay kauban niini. Dayon nagahatod kini ngadto sa dispirasyon. Ginoong Dios, nakaybalo ako nga kinahanglan akong manubag. Giingnan ako ni Jack Moore usa ka higayon, dili ko gayud gustong manubag sama sa kinahanglan mong buhaton. Dito sa adlaw sa paghukom. Mingon,
Gibutang sa Dios kining mga tao diha sa imong mga kamot o pagapaninglan ka tungod sa matag usa kanila. Magapanubag ka tungod sa imong ministeryo. Kanay mga 15 na katuig ang milabay o 18 na tingali. O sukad ni adto dugay na akong anaa sa dispirasyon. Unsa may akong pagabuhaton? Tuguti ko nga isulti lang kung unsa ang imong gisulti Ginoo. Tuguti ko nga isulti kanila kung unsa ang kamatuoran o dili na magsulti og unsa man. Ginahatod ako ni ini diha sa dispirasyon. Dayon makita kining nagasingabot nga mga ilhanan, nga makita ang balaang espiritu nga ginadala kita didto, o ginahatod kining mga silyo, o ginalatag ang mga niini nga sama ni ana, ginahatod ang mga kapanahunan sa iglesia, o ginalatag ang mga niini dayon mikanaog diha sa usa ka dakong haligi nga kalayo didto, o gipadayag ang iyang kaugalingon, dayon mikanaog diha sa sunod nga butang, diha sa pito ka mga silyo, o gipadayag kini, gimantala pagani kini diha sa mga mantalaan, o mga magasin, dayon mianha o gidala ang mga manulunda sa Dios, kining pito ka mga manulunda nga dala ang pito ka mensahe, o eksaktong gipamatud-an kini sa kung unsay gisulti sa Biblia. Dayon ni adtong panahon na miadto didto o gidala kadtong mga silyo, kadtong mga ilhanan ang mga kidlap sa katapusang panahon, o ginahatod kini ngadto sa mga tao, o ginasultihan sila kung unsa kini, o ang tanan mahitungod niini, o ang Ginoo nga nagapanglihok mismo didto nga ginapakita nga tuas siya mismo, o dayon mismo didto sama sa kaganinang buntag miabot didto, o gipangita kadtong nga timaan sa matag tao didto. Dayon kamo man ang akong katauhan, kamo kadtong akong gihigugma, ang mga niini og sila nga nagapaminaw sa mga tip og uban pa. Kung ingon ana, makita ninyo kung unsa nga pagkadispirado ako nga ginabutang ako niini. Dispirasyon. Ang mga ilhanan sa iyang pag-abot kinahanglan maghatod sa matag mimbro ni Kristo ngadto sa dispirasyon karon. Mahitungod sa atong mga kalag, mahitungod sa atong kapaingnan pagkahuman dinhi. Bueno, unsa may atong kapuslanan kun maangkon man nato ang tibuok kalibutan? Unsa man kita? Para sa unsa man nga nagakinabuhi kita? Para sa unsa man nga nagatrabaho ka? Para sa unsa man nga nagakaon ka? Para sa unsa man nga nagapanglimbasog ka? Aron mabuhi? Para sa unsa man ang imong pagkinabuhi? Aron mamatay? Ug dili katakos nga mabuhi hangtod nga takos kang mamatay? Matuod ka na. Ug makita nato ang daghan kaayong mga milagro sa pagpangayo, angay kining magbutang ka nato sa dispirasyon. Kung kanang gamay nga batang lalaki, nagalantaw ba ako kang Mrs. Pekinpo karon? Si Mrs. Pekinpo ba kini? Ikaw ba kadtong may dala nga batang lalaki dinhi? Ingon ana ulahi ka ha? Aba, ani amismo dinhi ang maong babae nga akong gisgutan. Nahitabo lang nga milantaw ako din ha og nakita siya. Karon kung mahimo ka na sa Dios alang ni anang gamay nga batang lalaki, angay kini nga muhatod kaninyo ngadto sa dispirasyon. Usa ka lalaki nga taga New Albany, mahimong ani siya karong gabi una. Usa siya kahigala sa akong igsoong Robertson, may usa ka batang lalaki dinhi, nagtuo ko nga ang iyang asawa adunay kanser kani adto og naayo na. Og karon ang maong gamay nga bata adunay asma nga grabe nagyud hangtod nga anaa siya sa dili maayo nga kahimtang. Ang maong gamay nga bata halos nagakanser na ang iyang tutunlan mismo. Kita nyo? Og dayon gidala niya ang maong batang lalaki. Oo, makita ko nga gipataas ang iyang kamot diha sa likod. Dinha sa likod, giampo na kaganinang buntag, nakita nyo? Dispirasyon. Sa diha nga ang asawa niini halos nang mamatay tungod sa kanser, nasayod siya nga mahimo sa Dios nga ayuhon kini. O kung mahimo sa Dios nga ayuhon ang asawa, mahimo usab nga ayuhon sa Dios ang maong bata. O kini ang naghatod niini ngadto sa dispirasyon nga kahimtang. Kita nyo? Kinahanglan kamong muduol og sa diha nga dispirado na kamo. Kung ingon ana, pagapatalinghugan kamo sa Dios. Apan kung tapulan kamo, walay kabilinggan sa inyo kung buhaton ba niya o dili. Bueno, kung ingon ana, lahi na kana. Muingon kamo nga may kabilinggan sa inyo, apan nagkinahanglan kini og dispirasyon aron mahimo kini. Nagatuo ako nga ang hinungdan nga wala kitay dispirasyon tungod nga kini kulang sa gugma sa Dios. Ang gugma nga iya sa Dios. Nagatuo ako nga ang gugma nga iya sa Dios ang nagahatod og dispirasyon. Kung ang Dios anaa ka ninyo, ang timaan nga naa sa sulod ninyo, og makita ninyo ang mga kahimtang sa panahon, og ang mga tao nga nagaubog sa kasalanan, sa paagi nga ginahimo nila, maghatod kini kaninyo sa dispirasyon. Nagatuo ako nga mamahimong ingon ni ana gayon. Karon klaro nga ginaingon sa pulong kung gusto ninyong isulat kini sa mga taga Galacia 5:6 nga ang pagtuo nagabuhat pinaagi sa gugma. Kita nyo? Ang pagtuo nagabuhat pinaagi sa gugma. Og ang paagi lamang nga magkaaduna kamo og pagtuo, maoy magkaaduna usa og gugma. Tungod kay human ining tanan ang pagtuo maoy pangpadasig sa gugma. Pangpadasig kana maoy eksakto kung unsa ang gugma. Usa kini kapangpadasig sa gugma. Karon kamo kung wala kamoy gugma, dili kamo mahimong magkaaduna og pagtuo. Kita nyo? Unsaon man nimo sa pagkaaduna og pagtuo sa imong asawa kung wala nimo siyag higugma? Kana ang sapilio, karon unsa naman ang agapo ngadto sa Dios? Unsaon man sa pagkahitabo niini kung wala nimo gigugma ang Dios? Kung mingon ka nga gigugma nimo ang imong asawa og wala mo gayud siya gisultihan bahin niini og wala man lang milingkod og gigugmaon siya, gipahayag kini kaniya nga halukan siya, gakuson siya og sultihan siya nga siya mao ang pinakamaayong tigluto sa tibuok nasod, ananang butang nga nahibaluan mo, og kung daw sa unsa siya katahom, og kung daw sa unsa mo siya gigugma, kung wala mo kana ginabuhat, dili gayud siya mahibalo niini. Ingon ni ana kini, kung gigugma mo gayud siya, ginapahayag mo kini. Sa ingon ni ana nga paagi nato ginabuhat kini ngadto sa Dios, sa diha nga nahigugma kita kaniya, ato siyang ginasultihan niini. Mulingkod kita og ato siyang ginadaig o ginasimba siya. Og kita nyo, ang gugma ang nagapahimo ni ana kanato. Karon, unsa kaha kung adunay usa ka butang nga gikinahanglan buhaton alang sa imong asawa? Aba, ighatod kaniini ngadto sa desperasyon aron mabuhat kini. Unsa kaha kung may taong moingon nga adunay kanser ang imong asawa? Unsa kaha kung may taong moingon nga ang imong asawa adunay TB og mamatay na siya? Bisan pa ni ana imong pagabuhaton ang bisan unsa mang butang. Kita nyo, ighatod kaniini ngadto sa desperasyon. Og ingon ni ana ra nga butang kini, kinahanglan nga aduna usa kitay gugma sa dili pa kita magkaaduna og pagtuo. Og ang pagtuo, pag aduna kita og tinuod nga gugma, unsa man ang ginabuhat niini? Ginadala niini ang atong pagtuo paingon didto sa natad mismo sa panggubatan para sa Dios. Kita nyo, ang tinuod nga Dios noon nga gugma para sa Dios og para sa iyang pulong og para sa iyang katauhan, ang magahatod sa pagtuo paingon didto, manggunit gayod ang gugma sa pagtuo. Og basta nga arina mo adto na ta og atua na kini dayon tungod kay ingon ni ana ang ginabuhat sa gugma. Juan 14:23, nag-ingon si Jesus, kung kinsa ang nahigugma kanako, magabantay siya sa akong mga pulong. Karon dili ninyo mahimong bantayan ang iyang mga pulong kung wala kamoy pagtuo sa kung unsay iyang giingon. Busa, nakita nyo, kung nahigugma siya sa Dios, kung ingon ana, ginabantayan niya ang pulong sa Dios. Kung miingon siya, ako mao ang Ginoo nga nag-ayo kanimo, ginatuuhan niya kana. Ang gugma ang nagpatuo ni ini kaniya tungod kay ang gugma mao'y nagapatigbabaw sa tanan. Kung ako magasulti sa mga dila sa tao o sa mga manulunda nga walay gugma, wala kinigpulos kita nyo. Bisan pa nga aduna ko'y pagtuo nga mabalhin ang mga bukid o walay gugma, wala kinikapuslanan. Gugma ang nagapatigbabaw sa tanan tungod kay ang Dios gugma. Usa ka Dios sa gugma. Karon, oo sir, kung miingon si Jesus, kung kinsa ang nahigugma kanako, pagabantayan niya ang akong mga pulong. Nahibalo kita nga matuod nga tagbuon gayud sa Dios ang usa ka desperado nga kalag. Karon, nahibalo na kitang tanan ni ana. Apan sa kasagaran nagkinahanglan kini og usa ka butang aron nga iktukmod kita ngadto ni ana. Ngadto ni anang mawad-an og paglaom, ni anang desperasyon. Nagkinahanglan kini og usa ka butang aron mahimo kini. Makita nato diha sa Santiago 5:15 nga nag-ingon ang Biblia ni ana, ang masangputon og maineton desperasyon kana. Ang masangputon og maineton nga pag-ampo sa usa ka matarong nga tawo dakog kahimuan. Pag ang usa ka matarong nga tawo, usa ka maayo nga tawo, maanaa sa pagtuaw o pagbiyahe sa kalag, pagkahingawa, hain man niining usa. Ako, siguro, pagbiyahe, maoy mas maayo nga pagkasulti. Pagkahingawa o pagbiyahe, hain man niining usa nga gusto ninyong itawag nini. Apan sa diha nga ang kalag maanaa sa desperasyon, sa pagkahingawa ang malampuson o mainiton nga pag-ampo sa usa ka tawo nga makapakita og timaan, may mabuhat kini nga usa ka butang. Kita nyo? Himatik di, kung unsa usab ang giingon sa Biblia dinhi sa Santiago 16:5-16, niingon, kung ginasugid ang atong mga sala, nagapatulid, nagapangandam alang niini, isugid ang atong mga sala sa usag-usa, ingon nga walay kasalanan, nagahangyo sa mga tao nga mag-ampo alang kanimo, magsinugiray sa atong mga sala sa usag-usa, og nagaampo para sa usag-usa, mao kana. Nga may gugma, gugma nga aduna ko'y pagsalig nga mahimo kong isugid kanimo ang akong sala, og mahimo usab nimo nga isugid kanako ang imong sala, og igo akong nahigugma kanimo nga iampo ko ikaw, og iampo mo ako. Og magpadayon kita niini pinaagi sa malampuson og mainiton nga pag-ampo, hangtod nga tubagon kini, kanay desperasyon kana. Ingon ni ana kinahanglan ang anaa kanato sa tanang panahon. Atong hisgutan ang pipila ka makasulatanong mga ehemplo ni ana. Kung unsay nahitabo karon alang sa uban sa mga 15 minutos kung itugot sa Ginoo. Si Jacob, usa siya katao? Una, usa siya ka medyo daw sa usa ka walay libog nga bata. Gihuna-huna niya diha sa kagalingon niyang huna-huna nga nasayod siya nga kadtong pagkapanganay nagkahulugan kini og tanan nga butang para kaniya o dili igsapayan kaniya kung sa unsa man nga paagi niyang maangkon kini. Basta lang nga makuha niya kini og human nga nakuha niya kini nagdahom siya nga okay na ang tanan. Tungod kay ana-ana kaniya ang pagkapanganay, abi niya nga okay na ang maong butang. Miduol siya ngadto sa iyang igsuong lalaki sa diha nga gutom kini, nagikan pa sa kapatagan, nagikan sa pagbantay sa mga baka ug sa pagpangayam ug mga lagsaw, ug ang iyang igsuong lalaki kini nagkinahanglan kini og usa ka dakong kulon sa sinabawan sa lasangnon nga mga gisantis ug ingon anang mga butang. Mahimong matintal gayod pag ang tao gutom, human nga naglakaw tibuok adlaw. Og miingon ang iyang igsuon, daw sa makuyapana ako, katagi ako og pipila nini. Og miingon siya, bueno, akong kung manumpa kakanako nga maako na ang pagkapanganay. Kita nyo, dili niya igsapayan kung giunsa man niya pagbuhat kadto, aron lang nga maangkon kadto, og gihuna-huna niya nga sa dihang nakuha niya ang pagkapanganay mauna kadto. Pentecostes! Dinha ka na pakyas! Nagdahom ka nga tungod na tao ka sa Espiritu, na tao sa Espiritu sa Dios, ang pagkapanganay mauna kadto, apan nagasugod palang kini. Mahinumduman ninyo diha sa mensahe nga kaniya magpatalinghog kamo. Kung unsa nga ang bata human nga natawo kini sa pamilya, nahimong mao'y anak nga lalaki, aduna kini og mga katungod sa pagkapanganay, apan kinahanglan nga mapamatud-an kini, binansay nga anak. Og dayon kung dili kini mapamatud-an ingon nga dili usa ka masinugtanon nga anak ngadto sa kabubuton sa amahan, nan kinahanglan nga bueno, wala ni ini na angkon ang dili mao ang mamahimong manununod. Wala kini may gipanunod og bisan unsa man, bisan pa nga usa kini ka anak nga lalaki, apan wala kini may gipanunod og bisan unsa man kung wala siya'y kaikag diha sa mga buluhaton sa amahan. Og busa sa diha nga miabot ang Espiritu Santo diha sa mga taong Pentecostal, og misugod sila sa pagbalik sa mga gasa og sa mga butang nga atoa kaniadto sa iglesia, nagdahom sila nga tungod na tawo sila diha sa Espiritu nga mauna kadto. Apa nakita nyo, aduna og usa ka pagpapwisto sa anak, og human nga kini nga anak mapamatud-an ingon nga usa gayod ka tinuod nga anak, nan ginadala siya didto sa usa ka dayag nga lugar, og dayon ipaandam, og bistihan, og palingkuron didto, og dayon adunay usa ka pagpapwisto sa maong anak, nga manununod siya sa tanan-tanan nga aduna ang amahan. Mausab ang gibuhat sa Dios sa iyang anak didto sa bukid sa pagkausab sa dagway, gilukupan siya kaniadto sa usa-usa ka panganod, og nausab ang dagway og ang iyang bisti misidlak nga sama sa adlaw, og usa ka tingog ang niingon, kini mao ang akong anak nga hinigugma nga kaniya may kalipay ako. Si Moises og ang kasuguan na pakyas, og kini mao siya kaniya magpatalinghog kamo. Ipwisto siya ni adto, kita nyo? Karon nagdahom siya kog tungod nga duna na kaniya ang pagkapanganay, nga ang tanan okay na, mausab ang mga taong Pentecostal, og misugod sila pag-organisa, ang Juanes, Trinis, og mga Trinitarian, og tanan nga matang sa mga organisasyon, og nagpakiglantugi, og nagbinirahay sa usag-usa, nga nagpamatuod nga walay timaan nga makita. Pagka madinauton kasina pagbahin-bahin, kita nyo, apan sa ingon ni ana kini midangat. Karon kita nyo, mausab ang pagdahom ni Jacob. Apan sa kahadlok, usa ni adto kagabi'i, sa kagalingon niyang kinabuhi, miabot kaniya ang dispirasyon. Sa dihang hunahuna niya nga sa tabok lang didto ni anang suba, nagahulat ang igsuon kong lalaki aron patyon ako. Buhato niya gayud kini. Kita nyo, ang pagkapanganay nga iyang naangkon, mao ang butang nga mamahimong hinungdan sa iyang kamatayon. Og usahay ka ng mismong butang nga imong ginadawat. Sama sa balaang Espiritu, maugyod kini, og nga natao na pag-usab diha sa Espiritu. Kung dili kamo magbantay, kanang maurang abutang ang maoy magahukom kaninyo sa katapusan. Husto ka na, ang mismong mga tubig nga nagluwas kang nui, ang mihukom sa kalibutan kaniadto. Ang butanga nga inyong ginatawag nga panatisismo, mamahimo ang maumismong butang nga magakundina kaninyo sa katapusan ining panaw. Karon, nasayod si Jacob kaniadto nga ang iyang kinabuhi nagakahaduol na ngadto sa katapusan. Aduna siya'y minsahiro nga miabot nga misulti kaniya nga ang iyang igsuon uban sa upat kagatos nga armadong mga kalalakinan nagasingabot na aron makigatubang kaniya. Nasairan nga kini nagapadulong na, miabot kaniya ang kadlok. Nagpadala siya og tao nga naguna nga may dalang turo, mga baka og karnero aron sa pagtanyag ang isaw og halad sa pakigdait. Dayon human ni ana nagpaadto siya og usa na usab ka panon nga may dala og dugang nga mga butang. Dayon nagpaadto siya og usa na usab nga panon dala ang dugang nga mga butang sa pagpaninguha nga tagbuon usa si Isaw aron mapahupay ang kapungot niini. Dayo nahunahunaan niya, dili kana makapapugong kaniya. Tungod tingali nga labi pa siyang dato kay kanako, dili niya kinikinahanglan. Dayon gikuha niya ang iyang mga asawa ug ang gagmay niyang mga anak. O gipahatod kini sila dito aron nga makita ni Esau kining gagmayng mga bata ug ang mga asawa ni Jacob. O sigurado nga ang kaugalingon niyang pag-umangkon nga mga babae ug mga lalaki, dili niya kini sila pamatyon. Dayon iyang dili niya kadto sa gihapon mahimo na sayod ang Dios kung unsaon niya ipahiduol ang tao. Mitabok si Jacob sa sapa. Dito giluhod ni Jacob ang iyang mga tuhod. Kabalo mo, siya kaniadto medyo usa ka taong tikasan. Sa wala pa ni ana, pasahilwa ako sa maong sinultihan. Apan medyo usa siya ka Jacob. Ang Jacob nagakahulugan og usa ka maglilimbong. Og ingon ni ana siya kaniadto. Apan adunay usa ka butang nga kinahanglan mahitabo kaniya. Dito sa desperasyon. Dito kundiin ana-ana sa iyang atubangan ang kamatayon. Mahimong adunay mga kalalakinan og kababayenan nga aniya dinhi kanong gabi una nga ang kamatayon ana-ana mismo sa inyong atubangan og ang paagi lamang nga inyong mahimo aron nga maangkon ang maong butang nga inyong gitinguha mao ang pagduol nga desperado kaayo. Kinahanglan kong maangkon kini karong gabi una. Kinahanglan nga makuha ko kini karon kay kun dili impas gyud ako ulahi na kaayo pag ugma pa. Kinahanglan ko nga maangkon kini karon. Pag muampo kamo alang sa bautismo sa balaang espiritu ang timaan ayaw pag ingon boyno karon moduol ako didto og sulayan. Ginoo ako medyo nakapoy ako o kaluoy man. Pagpabili na lang sa imong lingkuranan, ayaw gayud magpaalig-alig. Kung nagaduol ka mo nga nagaingon, muagi ako sa maong linya sa igaampo, habutangan og lana ang akong ulo, tanawon ko kung makahatag ha kini og unsa man nga kaayuhan ka nako. Maayo pa nga magpabilin ka na lang kung asa ka naglingkod. Hangtod nga miabot ka mo ni anang punto! Hangtod nga ang tibuok iglesia nagaabot sa ni anang punto! Nga kinitali na sa kamatayon o kinabuhi, nga kinahanglan gayod nga maangko ninyo kinikaroon o kung dili mamatay ka mo. Kung ingon ana, magapanglihok ang Dios diha sa maong isina. Nagkinahanglan kini og dispirasyon, aron nga mahatod ang Dios ngadto sa maong isina. Mihilak si Jacob nga wala pa niya nabuhat kani adto. Desperado kaayo siyang mituaw hangtod nga nagunitan niya ang Dios. Og sa diha nga nahimo niya, nakigbugno siya. Dili sulod sa 15 minutos, nakigbugno siya aron nga mahipagbilin siya diha sa iyang kalag tibuok gabi. Og sa gihapon na sayod siya nga wala pa niya naangkon ang panalangin. Og nahimo niya nga padayon ang paggunit hangtod nga miabot ang panalangin. Desperado kaayo siyang nakigbugno hangtod nga miabot ang panalangin. Dayon, sa diha nga nakita niyang hangtod miabot ang Dios sa maong isina. Og dayon diha sa pagkadispirado, dili gyud nako ikaw buhian. Sa diha nga sugod na niyang nabati nga nagaabot na kaniya ang panalangin. Daghang mga tao ang nagaingon, himaya sa Dios, ani anak ni kanako karon. Tanawa na limbungan gayud. Oo, adunay mo ingon. Oh, pagkamaayo gayud sa akong gibati igsoong Branham, miadto ako didto og nagampo. Oh, miabot kanako ang pagpangurog. Og mahimo nga Dios kadto. Nakakita ako og usa kadakong kahayag sa tubangan ko. Mahimo nga ang Dios kadto sa gihapon. Apan dili ingon ni ana ang ginaisgutan ko. Nag-ingon ang Biblia diha sa mga Hebruhanon sa ika-6 nga kapitulo, nagaabot ang ulan ngadto sa mga matarong og sa mga dili matarong, pareho ra. Karon mukuha ka og trigo. Og mukuha ka og mga bunglayon. Og itanom sila didto sa umahan. Og ang ulan sa tinuod gipadala alang sa mga trigo. Apan ang ulan nagaabot diha sa mga bunglayon, mausab sa mga trigo. Og ang ulan og ang mga bunglayon, ingon gayud ka nalipay tungod sa ulan sama sa trigo. Og kini maura mismo nga ulan. Ang mismong Espiritu Santo mahimong mukunsad diha sa usa ka dili magtotoo. Og palihokon siya nga eksaktong sama gayod kung unsa maglihok ang usa ka magtotoo. Apan pinaagi sa ilang mga bunga mailhan sila. Mao kana kung unsang akong ginahisgutan, kana mao ang timaan. Og sida, og si Jacob diay. Diha sa dispirasyon niingon siya, nasayod ako nga mabati ko ikaw nga ania kauban ka nako. Apan dili gyud nako ikaw buhian. May tao nga tan-aw ni iniokira sa unang gamay lang nga sensasyon. Manindog na sila og maglukso-lukso, magdagandagan sa pasilyo mo ingon, ani anak ini kanako, ani anak ini kanako, ani anak ini kanako. Oh, dili. Aha, dili. Nagpabilin si Jacob didto, hangtod nga may butang nga nahitabo. Kadto ang nagpalakaw kaniya nga lahi na. Naghimo kaniya nga lahi na nga tao, tungod kay nagpabilin siya didto hangtod nga nahitabo kadto. Og nahimo niyang nag-ingon ang Biblia nang gunit siya hangtod nga nagbadaogon siya. Unsaon man sa tao pagpanaog sa Dios. Apan mahimo ninyo kini, mahimo ninyo kini. mahimong mudaog ang usa ka tawo sa Dios. Adunay usa ka tawo usa ka higayon kani adto nga ginganlan og Isikyas nga giingnan sa propeta, mao kini ang ginaingon sa Ginoo, mamatay ka. Giatubang ni Isikyas ang iyang naong ngadto sa bungbong og diha sa desperasyon midangoy-ngoy siya. Ginoo, tagda ako, nilakaw ako sa imong atubangan nga hingpit ang kasing-kasing og kinahanglan ko ang dugang panga 15 ka tuig. Human nga gisultihan na siya sa Dios nga usa ka butang ang mahitabo kaniya nga mamatay na siya, og sa desperasyon gibag-o niya ang programa sa Dios. Desperasyon, bisan pa nga mihilak gayud siya og ayo diha sa desperasyon. Mipabilin didto si Jacob hangtod nga miabot ang panalangin, og gibag-o ang iyang ngalan gikan sa usa ka maglilimbong ngadto sa usa ka prinsipe uban sa Dios. Bisan ang nasod ginganlan sa iyang ngalan, oo sir, unsa man kadto, ingon ni adto ang mga resulta tungod nga nahimo siyang desperado sa maong butang. Og pagkasunod nga adlaw sa diha nga gitagbo niya si Esau, wala siya nagkinahanglan og mga bantay. Miadto siya mismo didto og gitagbo siya. Kita niyo, ngano man, mipaingon siya diha sa desperasyon hangtod nga naangkon niya ang kasiguraduhan. Og mamahimo kamong desperado hangtod nga maangkon ninyo ang kasiguraduhan. Kung dili, ayaw gayod bisan man lang pagduol aron maiampo. Ayaw gayod bisan man lang pagduol sa altar, hulata hangtod nga kinitali na sa kinabuhi og kamatayon. Para kanimo, kung ingon ana, adunay magakahitabo nga butang. Sigurado, desperasyon. Nahimong desperado si Ruth o sa kahigayon. Sa diha nga nagatindog siya kani adto, uban kang Noemi. Mubalik kaha siya ngadto sa iyang mga kabanay, ngadto sa tanan nga iyang gimahal kani adto, o sa tanan nga iyang ginasimba kani adto, sa iyang mga Dios-Dios o sa iyang mga kabanay, o mupabilin kaha siya kang Noemi. Unsa bagayon ang iyang buhaton? Og midangat siya diha sa desperasyon og misinggit siya. Kung asa ka mo adto ako. Kung asa ka magpuyo, adto ako mupuyo. Kung asa ka mamatay, adto ako mamatay. Kung asa ka igalubong, didto ako ilubong, o didto ako igalubong. Og ang imong Dios mamahimong akong Dios. Tanawa desperado gayon. Di panalanginan siya sa Dios, gihatagan siya og anak na lalaki, si Obed. Kang Obed na tao si Jesse, kang Jesse na tao pinaagi kang Jesse, miabot si Jesus, tungod sa desperasyon. Sama sa gamayng bigaon nga si Rahab, desperado siya kani adto, nasayod siya nga tuan na sa iyang atubangan ang kamatayon, napailalom siya kani adto sa paghukom, og nahimo siyang desperado, miingon, itago ko kamong mga espiya. Buhaton ko ang bisan unsang butang basta manumpa kamo sa inyong Dios og nga magpabilin ang akong panimalay. Tan-awa, miingon siya, akong kung ipakita mo kini nga timaan, mahimo kini. Si Eliezer, kani adto nahimong desperado sa diha nga gipahimutang diha kaniya ang katungdanan sa pagpangita og pangasaunon para kang Isaak. Usa ka halangdon nga tao si Eliezer nga taga Damascus. Gikagustuhan siya ni Abraham o gisaligan siya ni Abraham sa pag-addo o sa pagpangita o sa kapangasaunon o sa kahustong matang sa pangasaunon para sa anak ni Abraham, si Isaac. Pinaagi ni Ana, mag-aabot si Kristo. Karon si Eliezer, ingon nga usa ka taong espirituhanon, nasayod kung unsay pasabot ni ini. Ang husto nga matang sa babaeng gikinahanglan nga na mamahimong asawa sa nianang lalaki o kung saon man niya pagpili ni ini. Sa oras sa iyang desperasyon, sa dihang miabot siya dito sa maong siyudad, nag-ampo siya og mingon, Ginoong Dios, maugyod ka na ang butang sa dihang nga desperado ka na mag-ampo ka, Ginoong Dios. Tuguti nga ang unang dalaga nga mugawas og magpainom og tubig sa mga kamilyo, og painom mo ako, mamahimong mauna, nag-ampo siya sa oras sa iyang desperasyon. Si Rebeka ang matahom nga dalaga, miabot, gipainom ang mga kamilyo, og miingon si Eliezer ni Adtong Tungura, dili ako ilangan sa akong pag-adto. Kinahanglan ni Rebeka nga mudangat sa punto nga magdesisyon kung muuban ba siya o sa siya katipo sa pangasaunon. Siya ba'y muuban ba siya o makigminyo sa usa ka lalaki nga wala pagayod niya nakita? Karon, usa ka na kadakong butang. Wala pagayod niya kininakita. Bisan pa man nga nakadungog lang siya pinaagi sa alagad ni ini, usa ka nakatipo sa pangasaunon. Wala pagayod ninyo nakita si Kristo, apan nadungog na ninyo pinaagi sa iyang mga alagad kung unsa siya. Inyong gipangbaligya ang tanan, gipangbiyaan ang inyong mga balay. Tanan ang uban pang butang nga gikinahanglan aron mo adtog makaplagan siya. Aron himatik di kung nagdesisyon siya o sa katipo sa pangasaunon. Ibiyaan ang denominasyon ho niyang balay. Kita nyo, aron mo adto. Si Jonah, nga gitambog pagawa sa barko sa panahon sa bagyo, didto sa kahiladman sa dagat sulod sa tiyan sa balyena. Ang tananang paglaom nga makalingkawas wala na. apan nahitabo nga misulod sa iyang hunahuna nga si Solomon kariadto ni adtong paghalad sa templo miingon, Ginoo, kung ang katawhan mahiadto sa mga kalisdanan, kun asa man ug moatubang sila paingonin ang templo ug magampo dungga kung inun ana. Ug sa pagbalibalintong niya didto sulod sa tiyan sa balyena, nahimo niyang magluhod. Mauna-huna ulang nga naligo siya sa mga suka sa balyena. Didto sa desperasyon nagampo siya. Ug sulod ni adto nga desperado, pipila lang kapag ginhawa sa oksijen ang aduna siya sulod ni adtong tiyan sa balyena. Ug sa pipila ni ining mga paginhawa nga iyang makuha, tingali wala siya nahibalo kung asa na siya nagatubang. Ug miingon, Ginoo, nagatuo ako nga sa pahitaas akong nagalantaw paingon sa imong templo. Ug sulod sa pipila na lang ka mga paginhawa, sa pagkadesperado miampo, ilalom ni adtong mga sirkumstansya. Wala pagayod niya na buhat kadto, apan desperado na siya, miampo siya, o gitipigan siya sa Dios aron mabuhi, sulod sa tulo ka mga adlaw o gabi, o gipalingkawas siya ngadto sa lugar nga paghaturan niya sa iyang mensahe. Desperasyon. Si Hana, usa ka dili na makapanganak nga babae diha sa Biblia. Nangandoy siya og usa ka anak nga lalaki, og nagpuasa siya para sa maong anak nga lalaki. Og nagpuasa siya og nagampo, hangtod nga bisan ang saserdote dito sa templo, nagdahom nga nahubog kini. Atua siya sa ingon kapag kadesperado. Nga ang uban sa mga kababayenan nagapamantay kung unsa nga matang sa buniti ang ginasulob sa uban. Og kabalo na mo kung unsa kini, o ginatanaw sa usa kung unsa nga matang sa mga sinina ang ilang ginasulob. Og istoryahan ang mga butang nga nagakaitabo sa umahan. Apandili si Hana, milakaw siya mismo sa tunga ni atong kadaghanan og miadto sa altar. Nagpuasa siya, gusto niyang matangtang ang iyang kaulawan. Daw sa unsa kini kalahi sa karon, halos usa na kini ka kaulawan ang magkauduna og anak. Kini kani adto maoy, maoy usa ka kaulawan ang dili magkauduna og usa. Og miluhod siya, og wala niya gayud himatikdan ang kadungganon sa templo. Wala niya gayud himatikdan ang talahurong pari sa diha nga migawas kini didto. Atua siya sa ingon nga kahingawa, hangtod nga nagsigi na tulong ang iyang mga luha sa iyang aping. Og nagahilak siya kani adto, diha sa desperasyon. O Ginoong Dios, hatagi ako og anak nga lalaki. Hatagi ako og anak nga lalaki. Og himatikde, dili siya hakog. Sa ginungog siya sa Dios, og itubag ang iyang pag-ampo, og ihatagan siya og usa ka anak nga lalaki. Gihatag niya kini balik ngadto sa Dios, og tungod nga andam siya nga dili hakugan human nga gitubag sa Dios ang iyang pag-ampo, usa ka propeta ang gihatag niya kaniya. O usa kadto kadugang nga panalangin. O puno siya gayud sa mga niini. Niadtong medyo dugang ang mga butang nga iyang ginahatag, dili nga usa lang ka anak nga lalaki, kundi dili usa ka propeta. Og wala pa kaniadto og dayag nga pananaon sulod sa daghan, daghang mga katuigan sa Israel. Si Samuel, ang unang propeta sulod sa daghan, daghang mga tuig, tungod nga usa ka inahan ang nahimong desperado, nga dili siya kaniadto mahimong magkaduna og mga anak. Og lagpas na siya sa edad sa pagpanganak, tingali sa 60 na katuig ang katigulangon, og miampo siya diha sa pagkaduna. Desperado, nakinahanglan magkaduna gayud siya og niining anak, unsa man kadto, nakigsulti ang Dios kaniya sa walay pagduha-duha. Dili ka mamahimong magkadesperado hangtod nga nagapakigsulti ang Dios kanimo. O iglesia, pagtindog og tay-uga ang inyong kaugalingon, kusia ang inyong mga konsensya, ukawa ang inyong kaugalingon sa niining panahon. Kinahanglan nga mamahimo kitang desperado o mamatay. Adunay butanga nagasingabot gikan sa Ginoo. Nahibalo ako ni ini ingon nga maokini ang ginaingon sa Ginoo. Adunay butang nga nagasingabot, ug mas maayo nga mamahimo kitang desperado, tali na kini sa kinabuhi ug kamatayon. Magalabay kini kanato ug dili nato makita kini. Tungod nga wala siya kani adto nagmahakugon, usa ka propeta ang gihatag kaniya. Ang sunamitanhon nga babaye adunay usa ka batang lalaki nga gikasultihan sa propeta ug pulong sa Ginoo kani adto. Bisan pa nga ang maong babaye tigulang na ug ang iyang bana tigulang na usab. Wala sila kani adto og mga anak, apan buutan kaayo siya sa niining propeta ug nasayod siya nga usa kini ka tawo sa Dios na ila niya nga kini siya halangdon usa ka matinuoron nga tawo. Muanha kini sa balay nga wala din ha ang iyang bana ug unsa paman usa kini kabalaan nga tawo. Makita nila nga siya usa ka halangdong tawo. Nakita niya siya nga nagapamuhat og mga ilhanan og mga katingalahan. Nadungog niya siya nga nagasulti og mga butang nga nagakitabo usa siya ka halangdon balaang tawo. Giingnan sa maong babaye ang iyang bana na ila ko nga kining tawhana nga nagapasilong kanato mao'y usa ka balaang tawo. ang maong asawa sa panimalay na sayod nga usa kini kahalangdong tawo. Og nagtukod siya og usa ka gamay nga balay dito para kaniya aron nga dili kini maulawan. Mahimo kining mohapit sa diha nga gusto niya og uban pa. Nagbutang siya og usa ka gamay nga higdaanan dito og usa ka pitsil sa tubig og uban pa aron nga makapanghugas kini sa iyang kogalingon og nga adunay mainom. Og magpadala siya tingali og katabang dito o usa ka tawo. Tinugyanan niya sa balay nga dala nga may dala og pipila ka pagkaon aron mapakaon kini og muagi og muhatag katahura ni anang adlawa kaniya o ingon ni ana. Og busa sa diha nga nakita ni Elias kini nga kaayo nga gibuhat kaniya og nahisulat na nga kung unsa man ang inyong ginabuhat ngadto sa akong labing mga gagmay ginabuhat ninyo kini kanako. Busa nakita kana sa maong babaye, ginatahod sa maong babaye ang Dios sa diha nga gitahod niya kini nga propita. Ingon nga nakita niya ang Dios sa maong propita. Og busa wala siya gitinguha og bisan unsa man tungod ni ini, wala sa iyang kasing-kasing ang para sa kung unsa man nga butang. Gibuhat niya lang kadto tungod kay nahigugma siya sa Dios. Wala niya kadto gibuhat para sa kung unsa man nga panalangin, basta gibuhat niya lang kadto. Karon miingon si Elias, adtoy og pangutan asya, magpakigsulti ba ako sa hari para kaniya? Usa ako personal nga higala niini, usa puno ang kapitan. Ako, kaila ko siya kaayo, aduna may pabor, usa kabutang nga mahimo ko para kaniya. Gusto kong hatagan siya og usa kabutang tungod sa iyang gipangbuhat kanako. Iyang iya akong gipakaon, gipatulog niya ako sa mga higdaanan, og siya na himong buutan kaayo kanako. Karon unsa kaha ang mahimo kong buhaton? Miingon ang babae, wala, magapuyo lang ako uban sa akong mga kabanay. Kami, okay na kami. Aduna kami og panginabuhian, og kana lang. Wala kami og unsa man nga panginahanglan. Og miingon si Gehazi kang Elias, apan wala man siya'y mga anak. Wala pa man kini nakita na Gehazi, walay duda nga nakakita na ang maong propita og usa ka pananaon. Kay miingon siya, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Adtoy og sultihi siya, masagi kataganang panahon. O sa hustong panahon, o sa katuig ikan karon, magagako siya og usa ka anak nga lalaki. Og natawo ang maong anak nga lalaki sa diha nga mga dusi na siya katuig ang panuigon, daw sa unsa ka gigugma sa niadtong tigulang na nga magdiayon kadtong gamay nga bata. Ang bugtong nilang anak og usa ka adlaw sa diha nga nagagarab siya og mga trigo uban sa iyang papa, siguradong mga kaudtuho na kadto sa adlaw, nalipong siya tungod sa kainit sa pagduo ko tungod kay misugod siya sa pagsinggit ang ulo ko. Migrabi siya og nagkagrabi pa. Gikinahanglan sa iyang papa nga kuhaon siya gikan sa maong umahan. Og ingon na kadto ka grabe na nga kahimtang nga nagpasugo siya og usa ka sulugoon og gidala ang maong bata pa uli. Gikugos kini sa iyang inahan diha sa sabakan niini hangtod pagkahapon og namatay kini. Imatikdi ang bugtong niyang anak nga gihatag kaniya sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo og saad sa usa ka propita og mausa mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Nasayod siya nga adunay usa ka butang nga sayop kun asa man dili gayud kini mahimo. Unsa man nga gihatag na sa Dios kana nga anak ug iyang gihigugma na kadto nga bata, bisan nga wala man niya kadto gipangayo, tigulang na siya kaayo aron magaduna pa niadto. Gikinahanglan nga ang kamot sa Dios ang magpahayag niadto. Gisulti kadto sa usa ka tawo sa propita og atuan na kining bata sa nianang kahimtang, namatay nga iyang bugtong anak. Busa miingon siya sa sulugoon, monturahi ang mula alang kanako og sakay ka og ayaw paghunong. Kun aduna man magsulay nga magpahunong kanimo, ayaw pagsulti ni usa ka pulong og diretso kang magbiyahe paingon sa bukid sa Carmel, didto sa usa ka langob sa usa ka dapit maghunong ka. Aduna didto ang usa ka alagad sa labing labaw nga Dios ang maoy magsulti kanako og mao kini ang ginaingon sa Ginoo nga iga panganak ko ang maong bata. Gusto kong mahibaluan kun ngano nga gibuhat kini sa Dios. Busa miingon kini, diretso ka lang og ayaw na susiha ka ng mula. Ipadagan lang kini sa ingon gayud kapaspas nga mahimo sa tanan nga anaan ini. Ipadagan gyud kini hangtod nga moabot ka didto. Dispirasyon. Og mitindog si Elias nga propita milantaw og miingon, ani ana nagapaanhi ka ng tsunami tanhon og siya may problema siya. Gililong kini sa Dios kanako, wala ko nakahibalo kung unsa ka ang problema. Miingon, adtoy tagbuas siya. Kinahanglan kong agpaso nato, aduna gyoy problema. Miabot sa maong propita ang dispirasyon. Dispirasyon sa maong babae. Kita nyo, nagkatagbuay sila. Ang usa gustong mahibalo kung unsa ang pulong sa Ginoo, og ang usa-usab wala nahibalo kung unsa ang pulong sa Ginoo. tanawa. Ang usa gustong mahibalo ni ini, ug ang usa usab wala nahibalo ni ini. Gustong mahibaloan kini sa babae, ug wala kini nahibaloan sa propita. Miingon, gililong kini sa Dios kanako. Wala ko kabalo kung unsa ang isulti kaniya pag abot niya dinhi. Busa halos miabot na ang maong babae didto. Ipataas sa propita ang iyang kamot. Miingon siya, maayo lang ba tanan kanimo? Maayo lang ba ang tanan diha sa imong bana? Maayo lang ba ang tanan sa bata? Karon midangat na ang babae ngadto sa kinatumyan sa iyang desperasyon. Miingon siya, ang tanan maayo. Himaya, ang tanan maayo. Humana ang iyang desperasyon. Nakita na niya ang alagad sa Ginoo. Kung wala pa si Elias dito, atua pa sa gihapon ang maong babae sa desperasyon. Apa nakita nyo, atua gayod si Elias. Miingon ang babae, ang tanan maayo. Naghunahuna si Eliseo, bueno, unsa na ang nagakahitabo karon? Busa midagan ang maong babae og miyukbo didto sa iyang tiil. Medyo talagsaon kadto. Busa gipatindog siya ni Gehazi, nagingon, pasagdi siya ayaw kana buhata. Ang ingon ni Elias ngadto sa iyang sulugon, ayaw kana buhata. Pasagdi lang siya, adunay problema. Itago sa Dios kini kanako. Gibutyag dayon sa babae nga namatay ang iyang anak. Karon ang propita wala nakahibalo kung unsay iyang buhaton. Miingon siya, Gehazi, kuha akining sungkod nga akong gigamit sa paglakaw. Nasayod siya nga kung unsa man ang iyang nagunitan, ginapanalanginan. Tungod kay dili na siya kadto, Dios kadto nga tua kaniya. Nakaila siya kung kinsa siya, nasayod siya nga siya usa ka propita. Busa gipunit niya kini nga sungkod ug miingon, Gehazi, kuha kini ug adtuan mo ug ipatong kini sa bata. O kung aduna may makigsulti kanimo, ikaw magmahimong desperado. Og ayaw pagpakigkumusta kang kinsaman. Og ayaw tuguti nga, padayon ka lang. Dili ka makigsulti kang bisan kinsaman, ipatong kini sa maong bata. Apan ang babae wala kadto nakapaundang sa iyang desperasyon. Wala kadto nakapatagbaw sa kung unsa ang hinungdan nga miadto siya didto. Miingon ang babae, ingon nga ang Ginoong Dios buhi. Ako, dili ako mubulag kanimo hangtod nga adtuan mo ang bata. Og nahimong desperado si Elias, og ania siya nga nagalakaw na didto sa dalan. Siya og ang maong babae, og sa dihang miabot sila didto, ang atua sa lagwerta ang tanang mga tao, nga nagsiniyagit og naghilaka. Og gibuhat sa babae ang pinakaangay nga mahimo niyang buhaton. Gikuha niya ang maong bata, og ipahigda kini didto sa higdaanan, kundi inaghigda kani adto si Elias. Ingon kadto kapariho lang sa iyang sungkod, og wala kini nagmata didto. Busa dili magpulos ang maong butang. Gusto niyang hibaluon ang usa kalahi nga butang. Nisulod ang propita, anaa karon siya sa desperasyon. Karon unsa man ang iyang pagabuhaton? Og makita nato diha sa Biblia nga milakaw siya didto pabalik-balik nga desperado na. Wala na koy nahibaluan pangabuhaton Ginoo. Ania ako karon, giingnan mo ako nga isulti ka na ngadto sa babae, og mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Og eksaktong sa ingon ni anang paagi ko kini gisulti kaniya, tungod kay gisulti mo kanako. Karon anaa siya dinha sa problema, og wala ko kabalo kung unsay buhaton. Atua naghigda ang usa ka patay nga bata. Unsa ba ang mahimo kong buhaton Ginoo? Walay pagduha-duhang misulti ang balaang espiritu kung anaa ang Dios kanimo. Kung ingon ana ipatong ang imong kaugalingon dinha sa bata, naibaluan mo na lang. Mihunong siya, midagan didto ug ipatong ang iyang mga kamot diha sa mga kamot sa bata. Ang iyang ilong sa ilong niini, ang iyang ngabil ibabaw sa mga ngabil niini, ug sa diha nga naipatong na niya ang iyang kaugalingon sa ibabaw niini, miat siya ang bata sa makapitong higayon, humana ang desperasyon. Nabuhi ang bata. Tungod kay gitukmod sa desperasyon ang maong babae ngadto sa propita, o gitukmod sa desperasyon ang maong propita ngadto sa bata, o ang desperasyon nilang duha ang nagpaanha sa Dios ngadto sa maong isina. Pinaagi sa gugma nga iya sa Dios o gugma para sa iyang katawhan, ang maoy naghatod sa gugma sa Dios didto, o nagtukmod sa pagtuo ngadto mismo sa natad sa panggubatan, o nahimo ang maong buhat, natapos ang problema. Amin. Mauna ka na, ang desperasyon ang nakapahimo niini, sigurado, ayaw man sa maong babae nga mubiya. Naghunahuna kani adto ang buta nga si Bartimeo, nga labyan lang siya ni Hesus. Naglingkod siya didto sa ganghaan, buta nga tigpalimos para hatagan og limos. Ang unang buta nga mabal-an niyo, nakadungog siya og kabanha. Nagaagi kani adto si Hesus, miingon siya, kinsa man kanang nagaagi? Gitulod siya sa usa ka tawo, miingon siya, palihog kung kinsa man, kinsa ba ang nagaagi? Ang usa kanila, bueno, usa tingali ka medyo babaeng sumusunod. Ang nagsulti kaniya, mingon, Sir, wala ka ba nakaila kung kinsa ka nang nagaagi? Wala. Nadungog kong nagaingon ang uban kanila, ado na may usa ka tibuok nga lugnganan sa patay nga mga tao dinhi. Kung nagabanhaw ka og mga patay, pangbanhawa sila. o salang kaha kini katigtam palas o kinsa kaha? Dili, nadungog mo na ba kining propita nga taga Galilea? Kining batanong propita nga gitawag og Hesus nga Nazaret nun? Wala? Bueno, kabalo ka diha sa Biblia, nagaingon kini diha sa atong mga kasulatan nga ang anak ni David igapatungha aron maglingkod diha niini. Mauna ka na siya. Siya na ba ka na? Siya ba ka na? O siya na ba ka nang nagaagi? Gitukmod siya sa dispirasyon aron mo singgit. O Hesus, ikaw nga anak ni David, kaluy-i ako. Ayaw ako labye o maluluyon nga man luluwas. Dungga ang mapobsanon kong pagtuaw. Samtang nga ikaw nagapanawag sa uban, ayaw gayud ako labye. O Hesus, miingon ang uban kanila, hilom, banha kaayo ka. Apan desperado siya ni adto. Pag makalabay siya, mahimong dilit na gayon siya magkaduna o usap akahigayon. Mahimong kita usab, mahimong kinina ang ulahing gabi eh. Desperasyon, misinggit siya, O Hesus, bisan kinsa paman ang misulti kaniya nga maghilom. Misinggit siya sa gihapon nga mas makusog pa. Sa diha nga gisultihan nila siya nga muhilom, gikusgan pagani niya, desperado siya. Walay taong makapahunong kaniya, ikaw nga anak ni David, kaluy-i ako. Og misinggit siya diha sa desperasyon. Og ang anak sa Dios nga dala ang mga kasalaanan sa kalibutan, iya sa iyang mga abaga, nga paingon ni adto sa Jerusalem aron igahalad, ni adtong tungura mismo, ingon nga halad para sa kalibutan, mihunong sa iyang paglakaw, desperasyon, o sa kadesperadong pagtuaw. Ang mipahunong sa anak sa Dios, miingon, unsa may gusto mong buhaton ko para kanimo? Oh, miingon, Ginoo, nga makadawat unta nako ang akong igtatan-aw. Miingon, lakaw na, ang imong pagtuo nagluwas kanimo. Igo na kadto, desperasyon. Sa diha nga magadawat na ang desperasyon ug sa kabutang, kanang gamayng paghikap, sakmiton kini dayon sa pagtuo. Kita nyo, wala siya misulti, karon sa makadiyot lang, kadiyot lang, hulat sa dinha sa makadali, tan-aon ko kung makakita nakaha ako karon. Wala ko pagayod sukad nakita ang akong mga kamot sulod na sa daghang mga katuigan, tan-aon nato kung makita ko nakahakini. Wala pa man ko ug unsa man nga makita, sa dihang misulti si Jesus, ang imong pagtuo nagluwas kanimo, igo na kadto, kadto lang ang gipangayo niya. Nagatawag ang desperasyon para sa usa ka butang. Og sa diha nga ang maong butang, bisan unsa pa kini kagamay, gidawat kini, ginatuuhan kini mismo, tungod kay mutamok ang pagtuo, pag ginatukmod kini sa desperasyon. Kita nyo, musagol ang gugma dinha og ginahatod kini ngadto niini. Desperasyon ang nagapahimo niini. Nakuha dayon sa butang nga si Bartimeo ang pananaon. Si Pedro, nabalakag yun siya ni adto. O sa kagabi dito sa dagat, sa miabot siya ngadto sa pagkadesperado o misugod siya sa pagtuaw. Aduna gyud butanga sayop, makita ko ang usa ka espiritu nga nagapaanhi, nagalakaw padol kanako. Halos malunod na ni adto ang baruto. Miingon siya, kung ikaw man kana Ginoo, dapita ko nga muanha kanimo sa tubig. Og migawas siya sa baruto og misugod paglakaw. Og nahadlok siya sa dihang misugod siyang lakaw. Og sugod na siyang palunod. Og nagkadesperado na. Bisan sayop man, diha sa pagpaninguha nga sundon ang mga sugo sa Dios, nagalaog ako nga nasabtan kana sa iglesia. Gibuhat lang sa maong tao kung unsa ang isulti sa Dios kaniya nga buhaton. Karon, kamong mga Kristuhanon karong gabi una, ani akamo sa linya sa pangatong danan sa pagpaninguha nga sundon ang pagpanguna sa balaang espiritu o gisakmal kamo sa kanser o ang kamatayon misakmal kaninyo o sa kakanser, tuberculosis, unsa man kini diha sa linya sa pangatong danan. Aduna kamo og pareho rang katungod nga aduna si Pedro kaniadto. Ginoo, luwas ako o mamatay ako. Diha sa desperasyon mituaw siya o gitunol ang usa ka kamot o gialsa siya. Aduna kamo og maura nga butang apan misinggit siya, luwas ako Ginoo. Gidungog niya ang desperado kong pagtuaw, gikan sa mga tubig gialsa ako, karon luwas na ako. Kita nyo, mao kana sa diha nga ikaw magatuaw. Tingali kining babae, inahan, unsa man siya, sa niining gamay nga batang lalaki, o usa kaapo na, o pagkumangkon unsa paman, mituaw sa pagkadesperado, gidungog sa Dios. Dayon makaplagan nato nga, sa nagakalunod na, gidungog siya sa Dios. Iya sa linya sa pangatungdanan, misugod siya sa pagkalunod. Napakyas siya, bisan pa nga mapakyas ka, wala kini og unsa man nga kahilambigitan ini. Tanan kita nagakapakyas, usa kita kakapakyasan sa sugod pa lang. Apan aduna kita og usa nga ani akaron nga kusgan ang kamot, nga makahimo og pagtunol sa iyang kamot kanato og alsahon kita pa ibabaw sa tubig. Kung nasayop man ikaw, o sa kababae nga nakahimo og sayop, o sa kalalaki nga nakahimo og sayop, o sa kabatanong lalaki sa batanong babae nga nakahimo og sayop, ayaw pagkalunod, pagsinggit, nga desperado, Ginoo luwas ako. Kay kun dili mamatay ako, magmahimong desperado bahin ini, pagadunggon kamo sa Dios. Kanunay siyang nagapaminaw sa usa ka desperado nga kalag, mao kana ang ginapaningkamutan kung aisulti kaninyo. Ang atong minahal nga Ginoong Hesus, siya mismo didto sa pinakagrabe nga natad sa panggubatan sa tibuok kalibutan, sa Getsemani, mituaw siya nga desperado, kinahanglan bagayod niya nga tangtangon ang mga kasalanan sa kalibutan o magpabilin lang siya sa kalibutan uban sa iyang minahal nga mga tinunan, unsa bay gusto niyang buhaton. Apan himatikdi ang iyang pagkamapainubsanon sa diha nga gipaubos niya ang iyang kaugalingon, dili matuman ang akong kabubuton kundili ang imo. Gipaubos niya ang iyang kaugalingon ngadto sa pulong, ang gisaad nga pulong sa Dios sa langit. Himatikdi, dayon mipadayon pa siya og dugang, og kung mipadayon pa siya og dugang, unsa pa kamas angay lang kanato nga magpadayon pa og dugang, kita nyo? Og himatikdi, ang kasulatan nagaingon dinhi sa Lucas, nga mainiton gayon siya nga nagampo. Igsuong lalaki, igsuong babay, kung si Jesus kinahanglan gani nga magampo nga mainiton gayon, unsa ka kalabaw pa kanato nga magampo og mainiton gayon? Kung si Kristo ang Dios sa langit nga nahimong unod, gikinahanglan pa kaniadto nga magampo sa mainiton gayod. Kung ingon ana unsa nakaha kamas labaw pa kanato, ingon nga mga makasasala nga giluwas tungod sa grasya ang magampo sa mainiton gayod. Kung ang pagdesisyon naghatod sa anak sa Dios ngadto sa pagkadesperado, unsa nakaha ang pagabuhaton ini kaninyo og kanako, kinahanglan nga desperado kaayo kita nga magtuaw. Ang Dios sa niining kaulahi ang mga adlaw, nga gipadaya gayud ang iyang kaugalingon diha kanato, pinaagi sa iyang dagkong mga ilhanan o gahom, kinahanglan nga magmahimo kanato nga desperado, gusto kana, og sa kabubuton niyang ayuhon kita og luwason kita, angay lang nga maghatod kanatong tanan ngadto sa desperasyon, aron nga makadangat kita ni anang bato nga nagapangayo. Gusto kana, tanawa. Kung si Florence Nightingale, ang apo sa tuhod nga babae ni Anhing Florence Nightingale, nga mao ang nagtukod kariadto sa Red Cross, nakita na ninyo ang iyang retrato diha sa usa ka libro nga nagtimbang lang kariadto og 30 kalibra, giut-ut na siya sa kanser sa London, England. Gidala nila siya gikan sa Africa ngadto sa London, England. Og dito sa pagkadesperado, gisulatan siya balik ni Igsoong Bosworth og giingnan siya sa pag-ingon, "Dili kami makaadto sa Africa." Misulat siya sa pagtubag, ang nurse ang iyang gipasulat ug miingon, "Dili na ako makalihok, dili ko na kini mahimo." Gipakita ang retrato, nakita na ninyo ang retrato. Kinahanglan lang namo butangan kini ug usa ka gamayng tabon, napalibutan lang kini ug usa ka gamay nga bugkos. Nauna-unaan ko nga adunay tawo tingali nga pag nalibro na kini, mahimong sawayon kini tungod nga siyay nga makita kaayo didto ang iyang lawas. Nga og nagbutang kami ug usa ka gamayng butang sa palibot niya, aduna lang siya ug usa sa kagamay nga tila, tuwalya nga nakabaligtos, nagputos sa iyang batang, apan pa itaas, wala na. Og bisan, apan hunahunaan namo, nga tabunan namo kini og usa kagamay nga papel, og kudakan kadto. Malikayan ang mga taong walay hustong mata nga pwisto sa ilang pangunauna, aron nga dili nila ako sawayon sa pagbutang ni anang retrato sa mantalaan. Og dayon sa diha nga miingon ang doktor nga dili na siya makalihok, og nahibaluan ni Florence nga magaduaw ako sa England, gihangyo niya sila nga ibutang siya sa stretcher, og pasakyon siya sa eroplano, og dalhon siya ngadto sa London, England. Og nagpasugo siya og usa ka bantay dito sa eroplano, sa wala pa kami mikanaog paadto sa Buckingham Palace. Nagpadala og bantay dito aron makaadto gyud ko og iampo siya. Og grabe na gyud ang iyang kahimtang kariadto, nga dili na gani siya makapakigsulti kanako. Kinahanglan pa nilang alsahon ang iyang kamot, aron maipatong kini sa akong kamot. Nakahibalo na kamo kung unsa ang London. Ang uban kaninyong nga sundalo nakaadto na dito. Kanunay kining gabunon, og miluhod ako dito duol sa kilid sa usa ka bintana, og siyay ningtulo ang mga luha. But niyang, wala ko kabalo kung giunsa niya pagkaaduna og igong umog aron magkaadunay mga luha. Mga bukog na lang, nga panit na lang ang nagputos ni ini, og ang iyang mga batiis din hidapit sa mga batang, dili gani mo sobra. Kung tanawon ko, daw sa mga duhara kapulgada ang kalaparon, o tulo kapulgada, nang tiklop na ang iyang mga ugat. Kung giunsa niya pagkabuhi, wala ko nakahibalo. Nakita na ninyo ang iyang retrato humaniadto. Miluhod ako sa kilid sa higdaanan, karon desperado na siya. Muadto man ako ni adto o dili, ilagayod siyang dalhon, bisan pa man. Og miluhod ako dito, ang akong kasing-kasing nagadugo sa sulod ko. May tungod sa pagtuon ni atong luoy, makaluluoy, naghimalat yun ang alinalang. o miampo ko uban sa tibuok kong kasing-kasing aduna ako. Og sa diha nga misugod ako sa pag-ampo, o sa kagamay nga salampati ang miabot, mitugdon dito sa bintana. Misugod sa paglakaw-lakaw dito, nga nagatingog-tingog. Abi ko nga usalang kadto kabinuhing mananap. Wala pa ako ni adtong tungura nga usa ka oras sa England. Magulang dito nakadangat gikan sa airport. Og abi ko nga usalang kadto kabinuhi. Og sa diha nga mitindog ako, og miingon, amin, milupad kadto palayo. Og sugod kong gipangutana ang mga kaigsunan kung nadugog ba nila kadto nga salampati. Og ila kadtong ginaisgutan, og sa diha nga sugod ko ng isulti. Nakita nyo ba kung unsay pasabot niya itong salampati? Misulti kini, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Mabuhi ka og dili mamatay. Og buhi siya karon nga naman. Despirasyon, despirasyon ang mao'y nagtukmod sa babae nga magbarugayod nga mabuhi o mamatay. Despirasyon ang naghanay ni ini nga makadangat siya dito sa maurang oras nga miabot ako. Og usa ka ilhanan nga gikan sa Dios, nagpadala siya og usa ka salampati aron nga ihatag ang maukini ang ginaingon sa Ginoo. Despirado gyud. Sa diha ang igsoong babaeng ang tigulang na nga si Hiti Waldorop nga taga Phoenix, Arizona. Nagalakaw siya ni adto sa dapling agianan ni adtong una kong panagtigom. Gidala siya ni adto sa interno og sa iyang bana tungod sa kanser sa kasing-kasing. Gibarugan gayud niya sa pagpaningkamot nga makatambong dito sa panagtigom. Apan grabe na siya kani adto nga siya'y dili na siya makaginhawa. Nagakauspos na ang dugo balik ngadto sa iyang kasing-kasing kundiin miutot na ang kanser ngadto sa iyang kasing-kasing. Karon, kanser na gyud sa kasing-kasing. Kanay mga 18-19 na katuig ang milabay. 20 tingali, 1947 sa dihang nahitabo kadto. Karon, miingon siya sa iyang bana o sa interno, kung mamatay man ako nga nagalinya, dalhon gyud ninyo ako dito. Despirasyon! Nawad-an siya og panimuot. Wala ko gihunahuna nga namatay siya. Ingon niya nga namatay siya. Karon, mahimong namatay siya. Padungog niya tingali kini nga tip. Nakita niyo. Karon ako, siya. Ingon niya nga namatay siya. Wala ko kabalo. Giingnan nila ako. Adunay usa ka patay nga babae ang anaa sa linya. Og sa diha nga miabot na sa maong babae, wala siya'y kinabuhi. Og sa diha nga gidalan nila siya dito, miabot ang pulong sa Ginoo, og miduol ako og ipandungan siya og mga kamot, og mibangon siya og mipauli nga nagalakaw. Nahitabo kini kani adto sa mga ingnon ko nga may pagsigurado, 18 na katuig ang nangagi. Og ingon na siya kamaayo ang panglawas og mapiskay. Muadto siya sa tuson aron tagbuon ako pag muabot na ako dito. Despirasyon, bisan pa nga mamatay ako sa dalanon, sa gihapon apan dalhon gayud ninyo ako dito. Iayo man niya ang uban, pag-aayuhon niya usab ako, andam gayud. Tuguti nga mapuno sa gugma ang atong mga kasing-kasing karuadlawa, og magmainiton gayud, og magmaanaa sa despirasyon, kuman sa pipila ka gutlo mamahimong ulahi na gayud kini. Si Jairus usa kay gayon adunay usa ka anak nga babae nga naghimalatyo na. Usa siya kani adto ka pangutlananan lang nga magtotoo. Mituo siya kang Hesus apan hadlok siya nga ipahayag kini tungod kay ipalagput man siya pagawa sa sinaguga. Apan miabot ang doktor usa ka buntag og nagaingon, naghimalatyo na siya karon. Miabot ang despirasyon. Dili niya mahimo tungod sa iyang posisyon nga makaplagan nga kauban si Hesus nga taga Nazareth. Tungod kay mawad-an siya og posisyon, ingon nga usa ka saserdote, apan sultihan ko kamo, sa diha nga miabot na ang grabe nga kahimtang, nagtukmod kini kaniya ngadto sa despirasyon. Makita ko siyang gipangita ang daan na niyang pangmagwawali nga bisti og galo, og dali-dali kini gisulob. Ania siya nga nagaagi sa tunga sa kadaghanan, nakigpunsisok, kundi nadunay usa ka babae nga bagpuhay lang gihikap ang bisti ni Hesus, og uban pa, og nagasinggit silang tanan, apan nakigdutdut siya og miingon, Ginoo, ang akong dutayng anak nga babae himalatyon. Ginoo, Ginoo, ang akong dutayng anak nga babae himalatyon. O kung adtuan nimo nga pandungan siya sa imong mga kamot, mabuhi siya. Husos, ang despirasyon makapasulti gayud kanimo sa mga butang usahay. Makapabuhat kanimo sa mga butang. Ginapaliho kanini, naluwas ang iyang anak nga babae tungod sa despirasyon. Magmahimo kitang despirado, sama ni adtong luoy nga babae nga may talinugo. Ang Biblia nag-ingon nga gigasto na niya ang tanan niyang kwarta sa mga doktor ug bisan pa ni ana dili nila siya matabangan. Nagsugod siya ni adto sa panahon sa pagkaminupos, paingon sa pagkagrabi pa, o ginaagasan og dugo, og dili kadto mohunong. Mahimong nabaligya na nila ang umahan, ang mga mula, ang mga kabayo og unsa pa man kadto, og wala gayud kadto nakatabang kaniya. Og giingnan siya sa ilang mga saserdote nga dili gayud siya magadto-adto sa ingon ni anang buluhaton. Apan usa ka buntag bilantaw siya didto, nagpuyo siya ni adto sa pangpang, kundi indito ang iyang umahan. Og nakita niya ang usa ka dakong panon sa mga tao nga nagpalibot sa usa ka tao didto. Og nag-ingon sila, unsa man kana? Miingon, kanay si Jesus nga taga Nazaret, misulod dayon ang dispirasyon. Miingon ang maong babay, medyo talamayon lamang ako. Ako'y apan kung mahikap ko lang ang sidsid sa iyang bisti, mamaayog yun ako. O giagian niya ang tanang mga kritiko o tanang uban pa, apan miabot siya sa maong dapit, nahikap niya ang iyang bisti diha sa dispirasyon. O sa diha nga nabati niya kadto, milingi siya og miingon, kinsa man ang mihikap kanako? Og nangulipas silang tanan, apan mitanaw siya sa palibot, puno siya sa usa ka dako nga gasa sa Dios. Siya'y Dios. Og nakita niya ang kadtong luoy nga babay, og giingnan niya siya nga miundang na ang talinugo niini. Dispirasyon ang nagtukmod sa mong babay nga buhaton kadto. Dispirasyon kadto ang nagtukmod, sa rina sa habagatan. Nadungog niya nga ang gasa nga iya sa Dios, nagapamuhat pinaagi kang Solomon. Dispirasyon ang nagtukmod kaniya didto. Dispirado na. Mga tao kadto nga sama kaninyo, sama kanako. Wala sila'y kalainan kaninyo o kanako. Aduna sila'y lima ka mga igbabati. Nagakaon sila, og nagainom, og uban pa. Sama kanato, nagakinabuhi, og nagakamatay. Mga tao sila. Nagtukmod kadto sa Raina ngadto sa pagkadispirado. Hangtod nga mikuha siya og usa ka bahin sa iyang gingharian. Nagtukmod kadto kaniya ngadto sa punto. Hangtod nga wala na niya gihuna-huna ang bahin sa mga Ismailhanon nga magatulis kaniya dito sa disyerto. Bahin sa 90 ka mga adlaw niya nga magasakay sa likod sa usa ka kamilyo lata sa disyerto sa Sahara. Dispirasyon, muadto gayud siya bisan unsaon pa. Og sa didto na siya, walay bisan unsa man ang nahitago kang Solomon, kundi gisulti gayud niya sa reyna ang mga butanga gusto ni ini nga mahibaluan. Dispirasyon, miingon si Jesus, magatindog ang maong reyna didto sa adlaw na sa paghukom, uba ni ining henerasyon. Og pagahukman kini og silot, tungod kay ania dinhi ang usa nga labaw pa kay kang Solomon. Dispirasyon, sa pagtapos tingali isulti ko kini, dili pa lang dugay didto sa Mexico, nakakita ako og usa ka dispiradong butang. Bag-o lang ako nakasaka ni adto sa entablado, didto sa usa ka dakong arena og didto na ang mga tao sukad pa sa alas 9 ni adtong buntaga og halos mag alas 10 na ni adtong gabi una. Ang usa ka lalaki nga buta sa miaging gabi nga bugkus gayud nga buta sulod sa mga 30 na ka mga tuig ang nakadawat sa iyang igtatan-aw og gilibot-libot ang tibuok siyudad ni adtong adlawa nga nagatestimonyo. Usa ka tipunog sa daan ng mga sinina nga nakakamada sa mga 30-40 kayarda ingon ni adto kataas mga daan lang nga mga panyulon. Aduna tingali mga 40-50 kalibo ka mga tao didto ug daan nga mga kalo ug mga panyulon. Kung kinsa ang nanagpanag-iya ni adto, siguro sila na kinahanglan ang magdesisyon ni ana sa taliwala nila ug nagaulan ug kusog ni adto. Og nagtuntun sila og pisi para kanako dito sa usa ka pader. Og nakasaka ako sa entablado. Ang ministro, ang lalaki nga naglingkod dinhi, gihatod nila siya. Siya og ang anak niyang babae nga miabot pipila pa lang ka minuto ang ilabay. Nagikan pa sa Michigan, naghisgot mahitungod kag igsoong Arment. Mahinumduman nato siya dinhi, anaan na siya sa mga dalan sa kaymayaan karong gabi una. Atua kaniadto si igsoong Arment. Og ihukas niya ang iyang overcoat og mitindog didto sa ulanan. Og ihatag kadto kang igsoong Jack Moore aron kinisulubon. Tungod kay nangurog na niadto si Jack, halos mangtuskig na ang maong tagahabagatan sa niadtong matugnaw nga ulan didto sa Mexico. Og atua siya didto nagatindog. Og miduol kanako si Billy Paul ang anak ko, og mingon, "Daddy, aduna gyud kay kinahanglan nga buhaton. May usa ka luoy nga Mexicana didto nga may dalang patay na nga bata nga namatay kaganinang buntag. Wala koy igong mga asir aron pugngan siya nga makaapil sa linya. Kung ang pagpandong og mga kamot ngadto sa taong buta ang naghatag sa mga igtatan-aw niini, ang pagpandong og mga kamot ngadto sa iyang patay na nga bata ang magahatag og kinabuhi niini. Usa siya ka Katoliko og siya dili nila siya mapugngan. Og si Jong Espinosa og sila nag-ingon na kaniya nga wala na kami og mga prayer card. Maghulat ka na lang hangtod sa sunod na gabi eh. Miingon siya, patay na ang akong anak, kaganina pang buntag kini namatay. Kinahanglan nga makaabot gyud ko didto. Og paingon na siya didto may prayer card man wala. Og nagpaariba sila og mga tulo kagatos ka mga asir didto. Og lutsan niya sila ilalom mismo sa ilang mga batiis. Og luksuhan mismo didto ibabaw sa ilang mga likod. Og mudagan dala kining patay nga bata. Og muagi ilalom nila, wala kadtong unsa man nga kabilinggan kaniya. Naninguha lang siya nga makaabot didto. Dispirado siya. Nagsulti ang Dios ngadto sa iyang kasing-kasinga, ang Dios nga nakahatag og igdatan-aw, makahatag og kinabuhi. O sos, desperado siya. Adunay butang nga nagadilaab sa sulod niya. O mga taong masakiton, kung tugutan ninyo kana nga magdilaab sa sulod ninyo sa pipilalang kaminuto, ug bantayin ninyo kung unsa ang maitabo sa niana nga matang sa desperasyon, ang Dios nga makahimo sa pag-ayo ni atong luoy nga batang lalaki sa miaging gabii, makahimo sa pag-ayo sa nianang babae nga may kanser, makahimo sa pag-ayo nining lalaki, ug buhaton kini si Miss Florence Nightingale o napulo ka mga linibo. Siya sa nianang dili malalis nga ebidensya, pagpabangon sa mga patay, ug pagpang-ayo sa mga masakiton, ug tanan ang uban pa, kung siya Dios, mahimo niya kana. Siya ang Dios kagahapon, siya ang Dios sa karon. Magmamahimong desperado kung ingon ana may butang nga mahitabo kaninyo. Dayon sa nianang desperasyon, padayon siyang nagapaduol na, miingon ako kang igsuong Jackmore, ingon ko, wala siya nakaila kanako, wala pagayod siya nakakita kanako, wala siya nakaila kung kinsa ang ania sa ibabaw sa entablado. Atong luoy nga katulikong babae karon, dili man lang makasulti ni usa ka pulong sa iningles, usa kung ingon ana, unsaon niya pagkaila kung kinsa kadto, ingon ko, adto idito, og iampo ang maong bata, og makapahupay na kana kaniya, og siya mulakaw na, mingon, og dili kini makapa. Basta nagpadayon lang kadto nga kagubot dito, mulukso siya og maninggit ang tanan. Mukatkat man siya si babaw sa ilang mga abaga, og mahulog siya dito sa tunga nila. Makabanti siya og pipila ka pulgada, og dayon paninguhaon na usab nila nga pasibugon siya, og ania siya nga muagi mismo sa tunga sa ilang mga batiis, nga ginakugos kini nga bata, nga ginapaproblema ang mga asir, og tanang uban pa. Wala kadto og unsa man nga kabilinggan, nagapaduol na hinuon siya didto, kinahanglan niyang makaabot gyud didto. Wala kadto og unsa man nga kabilinggan, moadto gyud siya didto. Kung ang ministro, karon dili baka na usalang ka istorya nga sama gayud ni atong tsunami tanhong babay, lamang nga 35 na kagatos kadto katuig ang milabay. Kini nahitabo nga 3 pa lang katuig ang milabay, uupat. Kita nyo, mahimong mahitabo nga maura kini nga butang karong gabi-o na, sa diha nga moabot ang maura nga dispirasyon. Muhatod kini sa gugma ug pagtuong ngadto sa unahan sa natad sa panggubatan, aron ang kunon kung unsa man ang gusto ninyo, tungod kay usa kini kasaad nga iya sa Dios nga maangkon ninyo kini. Husto gyud kana. Milingi ako. Ako ang ministro o ang ebanghelista dito sa maong lugar. Milingi ako. Naluoy gayud ako sa maong babae, apan wala may dispirasyon. Kita nyo? Milisyo ako og naghuna ako na. Wayno iampo man siya ni igsuong Jack. Og kana o kinakana. Milingi ako. Ingon ko. Sa mga nagasulti ako karon ang pagtuo. Og paglantaw ko dito, og dihay usa ka pananaon, nakita ko ang usa ka gamayng masusong atua dito. Gamayng itom ang naong, nga Meksikanong bata nga wala pa ingipon. Nagkatawa ka na ako. Dito, miingon ako. Sa makadiyot lang, kadiyot lang. Ang dispirasyon sa maong babae ang nagtukmod sa balang espiritu aron usabon ang akong ginaisgutan. Usabon ang akong ginatanaw og gipakita kanako dito ang anak sa maong babae. Ibabalik ni adto ang espiritu. Ingon ko, kadiyot lang, kadiyot lang. Dalha kanako ang maong bata. Ani ana siya nagaduol nga dala kadtong usa ka gamay basa nagatulo-tulo, asul og puti nga habol, ang luoy patay na nga bata nga mga ingon ni ana kataas. Niluhod siya nga nagunit og usa ka krusipiho o usa ka rosaryuhan aron isulti kining mga himaya ka Maria. Iingnan ko siya, ibutang kana, dili kana kinahanglan. Og miduol siya ngadto sa kundiin ako, og misiyagit siya og mituaw, padre, nga nagakulugan, pari. Ingon ko, ayaw pagsulti ni ana, ayaw pagsulti ni ana, nagatuo ka ba? O gisulti kini sa lalaki ngadto kaniya diha sa kinatsila, o nagatuo ba siya? Oo, nagtuo siya. Ipangutanan niya siya kung ginaunsa ba niya pagtuo. Miingon ang maong babae, kung mahimo sa Dios ihatag sa niadong tigulang nga lalaki ang iyang igtatanaw, mahimo niyang ibalik ang kinabuhi sa akong anak. Amin! Ang dispirasyon ang nagtukmod kaniya ngadto niini. Wala ni usaman kabutang diha sa akong bahin. Nakita ko lang ang maong pananaon. Ingon ko, Ginoong Hesus, nakita ko ang usa ka pananaon mahitungod sa usa ka gamay masuso, mahimong mauna kining usa. Iadtong higayuna ang tiil niini sa maong bata, misipa nag wah wah wah. Ingon ko, sundan mo ang babae ngadto sa doktor. Kuha ka og usa ka sino sinulat nga pahayag gikan sa doktor. Namatay kadto nga bata og gisulat sa doktor ang maong pahayag nga ang paginhawa sa bata. Ang kasing-kasing nini mihunong kaganinang buntag, sulod diha sa dakong opisina sa alas 9, namatay tungod sa dubling pneumonia. Oo, ang maong bata buhi karong gabi una dito sa Mexico, utob sa nahibaluan ko. Nga naman, miabot ang dispirisyon diha sa kasing-kasing sa usa ka luoing inahan, nga nagahilak para sa iyang anak, nga nakita kaniadto ang Dios nga nabuhat, iayo ang mga mata sa usa ka buta nga lalaki, ug nasayod siya nga mahimo sa Dios nga banhawon ang maong patay nga bata. Dispirasyon sa dihang pagitaon ninyo ako sa tibok ninyong kasing-kasing, kung ingon ana patalinghugan ko kamo. Kita nyo? Ang gingharian, ang kasuguan ug ang mga propeta milungtad hangtod kang Juan, sukad ni adtong panahuna ginawali ang gingharian sa langit ug ang tao nagasulod ni ini sa linugsanay. Wala kamo nagatindog-tindog lang dinha ug nagaingon, labnuta ako sa kwelyo Ginoo, itukmod mo ako pasulod. Nagasulod kamo ni ini sa linugsanay, nagakadispirado kamo tali sa kinabuhi ug kamatayon. Aduna pa kuunta og oras para sa usa pa ka istorya nga nadumduman ko mismo karon, mahitungod sa usa ka babaye dalaga nga milakaw diha sa sayop nga dalanon, ug kung unsa nga pausab-usab siya og kinabuhi ug ingon anang mga butang. Hangtod miingon ako, igsoon, mitindog siya og miingon, ako nagatuo ako nga mamahimo akong uki. Ingon ko, dili, dili, magpabilin ka dinha. Og dayon mahibaluan mo na lang, misugod na siya sa pag-ampo og yutay ug direkta na siyang nagkakusog ug nagkakusog pa. Taod-taod nagkadispirado na siya. Miingon, oh Dios, luwasa ako. Dili kini mahimong tambalan sa alcoholics anonymous, walay bisan unsa man ang makahimo niini. Apan ang kadtong dagko itong nga mga mata mitan-aw kanako ug mitulo ang mga luha diha sa iyang mga aping. Miingon siya, adunay sa kung unsa nga butang ang nahitabo. Oh, oo, sir, may butang ang nahitabo. Nahimo siyang dispirado. Magmahimo kitang dispirado bahin ini, tali sa kamatayon ug kinabuhi. Kung dili ninyo mahimo ang magmahimong dispirado, ayaw pagduol dinhi. Kung dispirado kamo, ari dinhi ug makita ninyo, inyong maangko ninyo kini sa diha mismo nga pagkaduol ninyo dinhi. Magampo kita. Sa dispirasyon, tan-awa ang gingharian sa Dios. Magakunsad kini diha kaninyo. Langit no namong amahan, nagaampo ako kanimo sa ngalan ni Jesus. Kaluy-i kami Ginoo, og sugdi diha sa sulod namo ang usa ka dispirasyon. O Ginoong Dios, kaluy-i kami. Nagaampo ako og tuguti nga pangitaon ka sa mga tao karong gabi una nga may mga kasing-kasing nga dispirado. Nasayod kami nga ania ka Ginoo. Ikaw mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan. Og hinaot karon nga kining mga tao nga may timaan nga nabalhin na sila gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, nga gibag-o na sila gikan sa daan og kalibutanong pagkinabuhi ngadto sa usa ka bag-o na nabalhin na gyud sila, naplikar na ang dugo og Dios, hatagi sila og usa ka pang timaan nga ilhanan. Hinaot nga gamito nila kana nga timaan nga anaa na sa ilang mga kamot, silang mga masikiton ingnon, usa ako ka produkto nga gipalit na sa Dios. Anaa na ako diha kang Kristo. Og diha kaniya wala na'y mga sakit. Ana-ana ako diha kang Kristo. Og diha kaniya wala na'y kasalanan. Ana-ana ako diha kang Kristo. Og diha kaniya wala na'y dili pagtuo. Akong ginasalikway ang tanan-tanan nga gisulti ka nako sa yawa. Akong ginasaligan ang akong timaan nga ang akong gisamaran siya tungod sa akong mga kalapasan. Napango siya tungod sa akong kasalanan. Ang silot sa akong pakigdait diha sa ibabaw niya og tungod sa iyang mga labod ako naayo. O ginagunitan ko karon ang timaan nga ako giila sa Dios, sa ni-anang katuyuan, sa ni-anang persona, nga gipalit na sa dugo ni Ginoong Hesus, o gigunitan nako diha sa akong mga kamot ang timaan sa iyang pagkamatay, tungod kay siya na banhaw, o ako iyaha, o siya ako ah. Paingon ako nga may determinadong pagtuo, nga sugod karong gabi una, ginatuuhan ko ang Dios, o mamaayo gyud ako. Pagmudangat ako dinha og matagbo ang maong mga panginahanglan. Tungod kay ang ulahing mga pulong nga migawas gikan sa iyang mga ngabil, mao kini kung pandungan nila ang mga masakiton, mga ayo sila, itugot kini Ginoo. Hinaot nga moabot ang dispirasyon kay ginapangamuyo ko kini sa ngalan ni Jesus. Amen.
I can, I will, I do believe.
Mahimo ko, gusto ko, nagatuo ako. Mahimo ko, gusto ko, nagatuo ako. Mahimo ko, gusto ko, nagatuo ako. Nagiayo na ko karon ni Jesus. O mahimo ko, gusto ko, nagatuo ako. Mahimo ko, gusto ko, nagatuo ako. Huna-huna gayon, ako'y determinado. Mahimo ko, gusto ko, nagatuo ako, nagiayo na ako karon ni Jesus. Nagatuo ba kamo ni ana? Determinado gyud ako. Determinado ako pinaagi sa grasya sa Dios. Nga dili gyud ako muhulong hangtod nga moabot kana nga butang kanako. Ug mudul ako dinha aron nga mapandungan ako. Karon, wala gayud kita gipakyas sa Dios. Ug nagatuo ako nga haduol lang ang gamhanang mananambal karon. Nagatuo ako sa Dios nga maoy nagsulat sa pulong. Nagatuo ako sa Dios nga maoy naghalad. Nagatuo ako sa timaan sa Dios nga maoy nagahinlo kanato gikan sa sala karong gabi una. Ang timaan ang iyang kinabuhi mismo. Ani a karon uban kanato. Ako magauban kaninyo bisan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sa diriyot lamang panahon ug ang kalibutan dili na makakita kanako. Apan kamo makakita kanako kay ako magauban kaninyo bisan diha kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Nagatuo ba kamo ni ana? Nagasalig ako kaniya, nagatuo ako nga buhato niya kini, dili ba? Karon sa diha nga nasugdan ko kana, makita ko ang mga pananaon nga nagapanungha. Amin, halangdon nga mga pananaon nga iya sa Ginoo, nga nagasulti og halangdong mga butang. Amin, kung sugdan ko kana, mahimong maania kita din hitibok gabi. Pagatuuhan ba ninyo kini? Nagatuo ba kamo? Amin, ginatuuhan ko kini sa tibok kong kasing-kasing. Ang gamay nga babae nga nagalingkod din ha dool kang igsuon Palmer, usa siya ka estranghero kanako. Siya ay taga Georgia ug nagaanto siya sa sakit nga iya sa babae. Kung tuuhan niya nga pag-aayuhon siya sa Dios, buhaton kini sa Dios. Wala ko pagayod nakita ang maong babae sa tibuok kong kinabuhi. Apan mao kana ang problema niya. Kanang gamay nga babae, wala ko kabalo kung nadungog na bagayod niya ang mensahe sa una o wala pa. Apan samtang nga nagawali ako dinhi, nakita ko siya, tuuhan mo lang kini ug makita mo kung husto ba kini. Amin, kung tuuhan mo lamang, husto ka na. Ang babae nga nagalingkod sa luyo mismo dinha nga may ginabati sa likod, nagaantos gayud og ayo, ang iyang ngalan mao si Mrs. Wisdom. Kung pagatuuhan mo sa tibuok mong kasing-kasing, pag-aayuhon kan Hesus Kristo. Wala ko pagayod nakita ang maong babae sa tibuok kong kasing-kasing, apan nagalingkod siya dinha, nga nagaantos, nagsulob siya og dalag nga sinina. Husto ba kana? Sige, estranghero ba kita sa usag-usa? Oo, sige sir, pauli ka nga maayo na. Giayo ka na ni Hesus Kristo. Amen. Usa pa ka babae nga baguhay lang nakakuha ni ana, sakit sa likod, nga nagalingkod din hidapit. Aduna siya'y sakit sa likod. Aduna siya'y anak nga lalaki, ug aduna kini og sakit sa ulo. Husto ka na, Mrs. Parker ang iyang ngalan. Nagtuo ka ba sa tibuok mong kasing-kasing ug pag-aayuhon kamong duhan Hesus Kristo? Amin. Mga estranghero kamo alang kanako. Husto gayud kana. Amin. Tuohi uban sa tibuok ninyong kasing-kasing. Ani ang usa ka tigulang nga lalaki nga nagalingkod dinhi sa likod, nga taga Michigan. Aduna siya'y problema sa iyang mga dalungan. O, gihunahuna niya ang mga tingog. Espirituhanong problema, husto ba ka na? Nagatuo ka nga wala ka nakahibalo kung iyaba kini sa Dios o kung unsa man ang ginasulti ni ini kanimo. Makadungog ka og mga saba diha sa imong mga dalungan. Usa ako kabugpos nga estranghero kanimo. Kung husto ka na, ipataas ang imong mga kamot og mao ka na ang nagakahitabo. Dili ka na pa problemahon ni ini. Giayo ka na ni Hesus Kristo. Nagatuo ba kamo sa maong gamhanan nga mananambal? Makigsulti ako kanimo, apan ingon nga gikan sa Norway, og dili ka makasabot, sinultihang Norwegian. Oho, sige, sultihi siyang magpauli na. Nga nagatuo igsoong babae, kung kabalo ka kung unsaon pagsulti niini, ingas siya nga ang sakit niya sa ulo, mawala na. Karon nasayod ka nga wala ako nakaila kaniya. Mianhi siya nga gikan pa sa Norway, aron nga maiampo, magpauli ka, nga usa ka lalaking giayo na. Amin. Oh, si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kanturan. Unsa man kini? Kini mao kanang haligi nga kalayo, ang Espiritu Santo kini. Kini mao kanang timaan nga si Jesus Kristo buhi. Ug sa diha nga ang mga tawo kani adto nakita siya nga ginabuhat kadtong mga butanga nga iyang gipangtugkad ang ilang huna-huna tungod kay siya mao ang pulong. Ug ang pulong labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Ug mutugkad sa mga huna-huna ug katuyuan sa ilang kasing-kasing. Amen. Nakakita ako og nagasinaw nga tubig og nagaduol kining batan-on nga lalaki. Nakadungog siya og nabasa ang usa ka libro didto og nagsulat sa Norwegian. Nasabtan niya, adunay taong misulti kaniya, aduna siya'y problema. Apan kung pagatuuhan niya sa tibuok niyang kasing-kasing, pag-aayuhon siya ni Ginoong Hesus. Hikan pa siya sa layo, og usa pagyud ka batang kabus. Nagapaninguha nga makasulod, og pagapandungan nato siya taud-taud. Nagatuo ba kamo? Amen. Pagkamaanindot, O sus, karon haduol ra ang gamhanang mananambal. Igsoong babae, asa na kanang si igsoong angren? Og kadtong usa pa ka igsoong babae diha sa piano. Gusto kong muanhi kamo karon mismo kung mahimo nyo og hatagan kami og usa ka alawiton. That great musician now is near, the sympathizing Jesus. Gusto ko ang mga tao nga naa niining pasilyo dinhi nga gustong maiampo. Anhilang mo kun mahimo sa niining dapit dinhi. Tig-usa ra ka pasilyo matag higayon. Igsoong Nebel, buhata kana kun mahimo. Asa na si Igsoong Caps? O usasa ni adtong mga tigpanguna sa pag-awit? Unsa naman si Igsoong Ongren? O si Igsoong Caps? O kinsaman, ari mo sa pagkanta? Pangunahi kami sa niining kanta kung mahimo. Si Igsoong Bang, asa na ang usasa niining mga Igsoong lalaki? Sige, sige sir, maayo. Sige, ang tanan mag-ampo. Hinumdumi, dispirasyon! Nakita niyo ba kung unsa ang mahimo sa dispirasyon? Dalhon kamo sa dispirasyon patabok sa dagat. Dalhon kamo sa dispirasyon ngadto sa usa pa ka estado. Dalhon kamo sa dispirasyon bisan asa man o sa kabililhon og tigulang nga amahan og ang anak niyang babay tungod sa dispirasyon naninguha nga makasulod, makatambong, tanan na lang og nakalingkod bisan pa man. Giluwas sa balang espiritu ang maong butang dinhi sa panagtigom kaganina lang sa wala pa ako miabot dinhi. Oh,
the sweetest girl in person, Jesus, blessed Jesus, great position.
Ginoong Hesus, itugot kini, dungga ang pag-ampo sa imong alagad, Ginoo. Nagaampo ako nga imong tagbuon ang matag-usa sa mga niini ug ayuha sila alang sa imong kahimayaan sa ngalan ni Jesus. Kadtong mga dispirado na karoon, nga nasayod gayod nga mamaayo kamo, huna-huna alang, kutob sa nahibaluan ko, o sa kagatos kaporsinto kaniadto, gikan ni atong gabi sa miaging Domingo, ang nangaayo ning si Manaha. Bantay, nagaanhi siya, kita nyo, iya na kamong giayo, ginahatod niya ang iyang pulong, iya kining ginapamatudan, iyang ginapakita ang iyang presensya, walay kinsaman ang makahimo ni anang mga butanga gawa sa Dios, nakahibalo kamo ni ana. Ang ilhanan kini sa Misyas. Og nakahibalo kamo nga dili ako ang Misyas, busa siya kini. Karon dinhi iya nang gipamatud-an kaninyo ang tanan-tanan. Karon angay lang maghatod kini kaninyo ngadto sa dispirasyon. Angay lang magpadasig kini sa niining lugar og hikapon ang dili mamahimo gayod nga sama sa usa kapuspuro ngadto sa usa ka tubo sa pulbura. Mao gayod og angay kini nga magpabuto sa pagtuo og gugma og itukmod sa maong dispirasyon ang mga tawo ngadto sa gingharian sa Dios. Aron nga magtuo diha sa tibok nilang kasing-kasing. Nagatuo ba kamo karon ang matag-usa kaninyo? Sige. Karon, Billy, kuhaon mo ang Tony, tanaw ka rinhi kanako sa makadiyot. Dugay na akong wala nakakita kanimo. Apan may sakit ka. Nagaantos ka sa usa ka butanga sama sa usa ka disintire. Gusto ka na. Mundang na kini. Muhawa na kini kanimo. Nakita ko ka na nga butang nga nagasunod kaniya. Samtang nga nagaagi siya din ha. Wala ni usa ka butang nga mahimong itago sa Dios karon mismo. Wala ko pa nakita. Wala ko nakita si Tony nga bula na. Siguro, apa nakita ko nga aduna siya ni ana. Aduna siya ni ini kani adto, wala na karon. Iduko nato ang atong mga ulo karon. Wala ni usa ka mata ang magbuka. Wala ni usa ka mata ang mahimong mutanaw. Ang tanan ka nato mag-ampo. O si Billy Paul o si Igsoong Nebel, o sa kanila ang magatawag sa sunod nga laray pag-uras na. Karon mag-ampo ang tanan. Sulayan nato karon nga ang mga anaa sa tunga nga pasilyo didto kamo agi sa wala nyo nga bahin sa diha nga tawgo na kamo. Ug mauusab ang mga anaa sa wala nga pasilyo dinhi dapit diha kamo muagi sa inyong wala nga bahin pagtawgo na kamo. Si Igsoong Nebel ang mutawag kaninyo. Karon unsa kaha kung aduna ba og mga Igsoong lalaki dinhi nga gustong mutindog dinhi aron pandungan kining mga tawo sa diha nga nagaduol sila? Uban kanako si kinsa man kaninyong mga Igsoong ministro? Ginaabi-abi gyud kamo nga muanhi og magtindog uban kanako kung gusto ninyong buhaton kini. Dili kini pag-inusara nga butang. Aduna kamo og mga katungod. Pareho kanako sa pag-ampo alang sa mga masakiton. Nasayod ako nga niya ang Espiritu Santo dinhi. Ang si kinsa man nga dili mutuo ni ana, aduna gyud sayop nga butang diha kanila. Sige, tuuhan nato karon sa tibok natong mga kasing-kasing nga itugot sa Dios kining mga butang nga atong ginapangayo. Magtuo karon, dili magduha-duha, ug ang tanan mag-ampo alang sa usag-usa. Unsa ba ang giingon sa Biblia? Magsinugiray ang usag-usa kaninyo sa inyong mga sala, mag-ampo ang usa para sa ug kamong mga tawo sa linya, sa diha nga mapandungan kamo sa niining mga kamot, humawa kamo dinhi nga malipayon lang ug daigon ang Dios nga giayo na kamo. Sige, mag-ampo ang tanan karon samtang nga manguna sigsungkap sa pagkanta. Ginoong Hesus, karon tabangi kami. Nagaampo ako pinaagi sa ngalan Hesus Kristo nga pagahikapon sa Espiritu Santo ang matagtaw og hinaot nga mga ayo sila sa diha nga ginasunod namo ang imong sugo sa pagpandum og mga kamot diha sa mga masakiton. Nag-ingon ka, mga ayo sila. Nagatuo kami niini Amahan sa ngalan Hesus. Amen. Sige, mag-ampo ang tanan karon sa diha nga magsugod na kami sa pagpangampo. Una, mao ang usa ka luoy nga masakiton nga batang lalaki diha sa wheelchair. Pagpandong sa mga kamot ibabaw sa bata sa ngalan ni Jesus Kristo nga siya mamaayo. Oo, sir. Sa ngalan ni Jesus Kristo.
Thank you. Pila man kaninyo ang nagatuo nga ang Dios, nga nakasigurado kamo diha sa inyong kasing-kasing, sa siliyado nga pagkasigurado, nga gitubag na sa Dios ang inyong mga hangyo tungod nga gituman ninyo ang iyang pulong. Tapos na kini, kumana kini, kini, tapos na kini. Tuuhoy siya sa tibuok ninyong kasing-kasing, nga siya usa ka buhat nga tapos na. Karon bantay ning si Manaha, og sa diha mo balik na usab kamo, bantay kung unsay na itabo. Siguro, sa sunod nga higayon pagkabalik nako, punitugot sa Ginoo, iga pahigayon ko ang maong prayer line dinha sa usasan ni ining mga lawak, dinha ni anang gamay nga lawak kundiin ko sila pagadalhon. Nakita nyo, nagatuo ako nga nagakadayag na kini karon. Nakita nyo ang maong takna. Gusto kong muanhi kundiin nga mahimo kong dalhon ang mga tao o salang sa matag higayon, individual silang hinabiun, hangtod nga masuta ko kini og may baluan kini og padayon nga sama ni ana, hangtod nga magpabilin gayud uban kanila ni anang higayon na. Panalanginan kamong tanan sa Dios, nalipay gud kami nga nakaanhi kamo. Kamu bay, malhaw tayo na ba kamo karon? Kamu bay, anaa ba kamo sa dispirasyon? Ang dispirasyon nga aduna kamo para sa inyong pagkaayo. May undang na ba kining tanan karon? Diha sa gugma og pagtuo og pagsalig nga pagabuhaton sa Dios kung unsa ang iyang gisaad nga pagabuhaton. Pagabuhaton gyud sa Dios. Sa nining gamay mga bata, duha o tulo kanila nga ania karong gabi una, ang anaa sa mga wheelchair. Akong magatuo kita alang kanila, mga bata sila nga mamaayo sila usab. Mamaayo sila. Dili ba nga nagatuo kamo ni ini? Amen. Mga ayo sila. May tabo gayud kini kanila. Ingon ni ana ang isulti sa Dios, og disperado kita ug pagatuuhan kini karon nga mamatuman kini. Karon ang atong mga panerbisyo nagalakip ug usara ka butang pagkahuman sa usa pa. Karon ato nang ipapauli ang mga nanambong kadtong mga kinahanglan ng Mulacaw. Ug sa pinakamaayo nga makita ko, mga 8 minutos na lang aron mag-alas 10. Ug kung kinahanglan na ninyong Mulacaw, kami nalipay gyud kami nga nakatambong kamo. Ug gusto namong mubalik kamo ug makauban na usab namo. Ang uban kaninyo human sa atong pagtindog, manglingkod na usab. Ug kadtong mga Mulacaw na paglakaw lang na hilom kun mahimo. Ug dayon magkaadu na kita og komunyon nga panerbisyo, diha-diha pagkahuman niini. Gidapit kamo nga magpabilin kun mahimo pa ninyo. Kun dili man, ang Dios magapanalangin kaninyo. Iampo ninyo ako. Magaampo ako alang kaninyo og hinumdumi. Ipapadayon nga naka-aplikar ang timaan. Og magmahimong dispirado diha sa pagpadayon ngadto sa gingharian sa Dios. Amen. Karon atong awiton ang atong pangpauli na nga alawiton kun mahimo nato. Og take the name of Jesus with you. Samtang nagatindog kita. Maglamanuhay kamo, ingna, ang Ginoo magapanalangin kanimo magpapanaw kung igsuong lalaki babae sa kinasingkasing pagkamatinuuron, pagkamatinahuron o kristuhanong pagkahigalaay diha sa bugko sa pagpakigfellowship. Maglamanuhay kamo, igsuong lalaki o igsuong babae, panalanginan kamong tanan sa Dios nga magkauban, pagkamaanindot. Kining matamis og pagpakigfellowship sa gamhanang timaan sa Dios, ang Espiritu Santo, hinaot nga madagayaon siyang magapabilin kaninyong tanan, hangtod nga magkinitaay kita pag-usab. Ang grasya sa Dios magauban kaninyo, tigbason ang mga pamaagi sa kamatayon sa tubangan ninyo, nga ginahawanan ang inyong dalanon, aron nga kanunay ninyong makita si Jesus sa unahan ninyo, og dili kamo matarog. Langit nung Amahan, among ginatugyan kini nga panerbisyo og ang panerbisyo kaganinang buntag kadtong mga panerbisyo og kung unsa na ang napahigayon og ang tanang kahimayaan alang kanimo nga ginapasalamatan ikaw og ginadayeg sa pagluwas sa maong mga tawo og tungod sa pag-ayo sa mga tawo og tungod sa paghatag kanamo sa imong dakong grasya nga among tanan gipangandoy. Luwasa kami, daw sa unsa ka namo ginapasalamatan tungod ni ini. Maguban ka kanamo karon hangtod nga magkita-kita na usab kami. Tagbua kami diha sa komunyon. Magmaanaa ka sa mga manihuan sa kadtong mga magamaniho. Ginoo, padulong ngadto sa ilang mga panimalay. Yahi sila sa pag-agi diha sa tibuok ni ining walay pag-amping nga mga kapistahan aron nga walay kadaot og disgrasya ang mahimong moabot kanila. Sa ngalan ni Jesus Kristo, amo kining ginapangamuyo. Amen.
Sige, take the name of Jesus with you pag-usab karon.
Makalakaw na kamo karon sa ngalan.
Unsa may inyong buhaton dayon?
Karon sa dili pa kamo manglingkod, samtang nga nagakahilom na karon ang kadaghanan para sa komunyon nga panerbisyo, kung wala ako nasayop, dili ba si Igsoong Blair kini? Ang ministro nga akong naila dito sa Arkansas, dili palang dugay? Naghunahuna lang ako nga siya, dili ako sigurado. Mianhi ka dinhi para sa paghalad sa bata o sa kagamay pa, kaganinang buntag sa huna-huna ko. Dili ba nahibalag ta ka dili palang dugay dito sa Hot Springs, Arkansas? Uban himo kani adto ang usa ka may usa ka butang kani adto nga duol na mahitabo og isulti kadto sa balaang espiritu. Gusto ba kana? Maayo. Ako lang nahinumduman ko lang kaganina sa una-una ko kana ang igsuon didto. Nalipay gyud ako nga ani aka Igsoong Blair. Karon hangyoon ko si Igsoong Blair kung mahimo bang muampo siya sa Dios nga himuon kitang limpyo karon alang sa komunyon nga andam nang ipahigayon. Mahimo ba Igsoong Blair?
Oo, Ginoo. Itugot kini Ginoo. Oo, Ginoo. Oo, Ginoo. Oo, Ginoo. Oo. Oo, amen. Mahimo na kamong manglingkod karon ang matag-usa. Og karon diha sa organ, Igsoong babae, kung inyong tanan itugtog ang There is a Fountain Filled with Blood, og mahimo na ninyong sugdan ang inyong dalhon sila din ha, unsa man ang gikinahanglan. Sige, ang pagbasa na karon, kung kita mahimo lang, magmahilom sa makadali. Oo, Igsoon. Sige, Igsoon. Pangitaa lang din hangtod nga makita mo. Okay lang kana. Kung unsa may anaa din ha, mauba kana. Sige, Igsoon. Sige. Karon magabasa si Igsoong Nibel sa pagpahigayon sa komunyon. Og dayon muanhi ang mga aser kung aduna may mga dili taga dinhi ang mataglingkuranan og pamuisto lang sa matagpasilyo sa diha nga nagaduol kita og ang mataglaray para sa komunyon. Og karon hinaot nga mamalandong kamo karon. Hinumdumi, gikaon kini sa Israel kaniadto diha sa dispirasyon og sa tibuok panaw wala ni usa nga maluya sa taliwala nila. Sa katapusan sa 40 katuig, balaanon nga pagpangayo kini usab. Panalanginan ka sa Ginoo, Igsoong Nibel. Kay gikan sa Ginoo na dawat ko ang gikahatag ko usab kaninyo.
nga ang Ginoong Hesus sa gabii sa pagbudhi kaniya mikuhag tinapay ug sa nakapasalamat na siya kini iyang gipikas-pikas ug niingon siya, "Kumuha kamo magkaon. Kini mao ang akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako." Sa maong paagi usab tapos sa panihapon, ang kupa gikuha niya nga nag-ingon, "Kining kupa mao ang bag-ong pakigsaad diha sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa matag inom ninyo niini sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon ninyo niining tinapay ug matag inom ninyo niining kupa, ginasangyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pag-anhi." Busa bisan kinsa nga magakaon sa tinapay ug magainom sa kupa sa Ginoo sa paagi nga dili takos, makasala batok sa lawas ug dugo sa Ginoo. Apan ipasusi sa matag usa ka tawo ang iyang kaugalingon ug unya pakan-as siya sa tinapay ug paimnas siya sa kupa. Kay bisan kinsa nga magakaon ug magainom niini nga dili takos, nagakaon ug nagainom siya sa hukom sa silot alang sa iyang kaugalingon nga walay pagpakaila sa lawas sa Ginoo. Mao kana ang hinungdan nga nung adaghan kaninyo mga maluya ug mga masakiton ug ang uban nga matay. Apan kung tinuod kita nga nakasusi sa atong kaugalingon, kita dili pagahukman. Kinunua sa diha nga mahukman kita sa Ginoo, kini maulamay pagbantun kanato, aron kita dili pagahukman sa silot kauban sa kalibutan. Gigunitan ko ang maong tinapay nga kusir, nga kunot-kunot o gipikas-pikas nga nagarepresentar sa lawas ni Jesus Kristo. Pinaagi ni ining bitas-bitas nga tabil, aduna kitay mahimong agianan ngadto sa balaan sa mga balaan. Langit no namong amahan, kini nga tinapay giandam aron nga magrepresentar ni adtong gipikas-pikas o bitas-bitas nga lawas. Hinaot nga ang matag usa ka namo, samtang nga ginadawat namo kini, hinaot nga sama sa daw sa literal namong ginahimo kini nga buhat, o hinaot nga magkaaduna kami o kapasayloan sa among mga sala, o agianan ngadto sa balaan sa mga balaan, aron nga magkinabuhi diha sa imong presensya, didto sa umalabot namong kinabuhi, o sa tanang mga adlaw usab nga magkinabuhi kami dinhi sa kalibutan, o nga mauban ikaw sa walay katapusan, didto sa eternidad. Itugot kini amahan, panalangini kini nga tinapay alang sa nianang katuyuan, sa ngalan ni Jesus. Amin. Nag-ingon ang Biblia, human nga iyang gikuha o gipikas-pikas ang tinapay, sa maong paagi gikuha niya ang kupa, o sa diha nga nakapanihapon siya miingon, "Kining kupa mao ang bag-ong pakigsaad diha sa akong dugo, nga giula alang kaninyo." Tinaot nga igahatag sa Ginoo ang iyang mga panalangin niini sa diha nga mag-aampo kita. "Ginoong Hesus, gigunitan ko dinhi ang dugo sa punuan sa ubas, ang duga sa ubas. O amahan, kini maoy sa pagrepresentar ni adtong dililhon nga dugo nga nagahinlo kanamo, nga gikan dinha miabot ang timaan. Ginapasalamatan ko ikaw tungod niini amahan, og alang niining simbolo. Nag-ingon ka, ang nagakaon og nagainom niini adunay kinabuhi nga walay katapusan, og pagabanhaon ko siya sa kaulahi ang mga adlaw. Ginapasalamatan ka namo alang niining saad, og amahan, nagaampo kami nga imong hinluan ang among mga kasing-kasing, tanan kami, aron nga mamahimo kaming takos pinaagi sa among pagtuo. Sa pagkasayod nga dili kami takos sa among mga kaugalingon, apan dili mapakyas ang among pagtuo, nga bugos namong ginadawat ang dugo ni Jesus Kristo. Itugot kini amahan, og balaana ang maong bino para sa katuyuan gayud niini. Tinaot nga ang sikinsa man nga magainom niining bino, karong gabi una, og nagakaon niining tinapay, magkaadunay kusog alang sa panaw sa umalabot. Itugot kini Ginoo, tinaot nga magmapiskayon sila og magmalig-on, og mapuno sa imong espiritu hangtod sa pag-abot ni Jesus. Amin. Nagatuo ako nga ang komunyon mao'y usa ka pinakamahinuklugon, balaan, pinakamaanindot sa mga pagsimba nga naa sulod sa panerbisyo sa iglesia. Adunay duha ka butang nga gibilin kanato, tulo ka mga butang nga buhaton, kana kanay sugo ug mga ordinansya. Daghan kaayong mga tawo ang maninguha sa pag-ingon, aduna kanamo ang orihinal nga lansang. Aduna kanamo ang usa ka bahin sa krus. Apan adunay gibilin nga tulo ka mga butang, ang panihapon sa Ginoo, bautismo, paghinugasay og tiil, mao ang tulo ka mga sugo nga gibilin ngadto sa iglesia. Ug para kanako karong gabi una, daw sa usa ka espesyal kaayo nga panahon para kanako, samtang nga nagatindog ako dinhi ug nagalantaw lang sa kasagaran akong kanunay akong anaa sa pag-ampo. Apan karong gabi una makita ang nagkalain-laing mga pamilya, ang makita nga ang pipila sa niining mga pamilya nga nanganhi ani anasukan pa ni adtong usa pa ako kabatan-on nga magwali, nga nagatindog dinhi nga ang salug mga abog pa sa ginabasan nga kahoy, ug akoy mga bag-ulang ang uban kanila. Apan ang makita ang mga kalalakinan uban sa ilang asawa ug pamilya, ug ang makita kung giunsa nila pagtagad ang usag-usa, ug ang pagabalaan ni ana, kung giunsa nila pagbantay sa ilang mga anak, makita ang luoy mga gining ug nga ginatunol ang iyang mga kamot, ug hunahunaon kanang luoy kamot ang nihugas ug mipahid sa mga luha gikan sa mga mata sa masusong bata. Dayon nakita ko ang mga pamilya nga miduol nga nakaadto na ako sa ilang mga balay sa diha nga may sakit sila, og ipanghilantan ang mga bata, ipang-ayo ni Ginoong Hesus ang ilang mga anak. Nakita ko sila ni adtong aduna sila'y problema sa pamilya. Gitabangan ako sa Ginoo nga mahusay kadto. Makita silang nangalipay pag-usab, og mahuna-huna ko lang kung unsa na ang mahitabo kung didto nakita sa ni anang pangkasal nga panihapon. Mapasalamaton gyud ako sa Ginoo nga gitugutan niya ako nga mamahimong usa ka higala ninyo og nga matabangan kamo. Ako ingon ni anak kun ngano nga ania ako. Og ako ang hunahunaon lang kung unsa nakadugay, kung pila nakatuig. Kini mga misugod ako sa pagwali mga 1930, og kini mga 32 nakatuig para kanako karon, 33 nakatuig nga nagwali ako. Kani adto ang tanan ni adto mga pagpanglimbasog og mga pagsulay og daw sa bisan paman sa diha nga mudangat nakita dinhi. Kini kining tanan nahikalimtan na. Ita nyo, imong, para kanimo medyo adunay usa ka butang may tungod sa komunyon, nga basta lang nga ginatangtang ang tanan nga mga balik-baliko sa maong mga butang. Pag muambit ka sa komunyon, panalanginan ka mo sa Ginoo. Pwede na ang elder nga basahon ang kasulatan para sa paghinugasay sa tiil nga panerbisyo. Og sa miabot ang panihapon, sa nakapatidlom na ang yawa sa kasing-kasing ni Judas Iscariote, nga anak ni Simon, ang sa mabudhion, magtugyan kaniya. Si Jesus nga nahibalo nga gitugyan sa amahan ang tanan nga mga butang sa iyang mga kamot, og nga siya migikan sa Dios, og sa Dios mo paingon. Mitindog siya gikan sa panihapon, og mihuka sa iyang mga bisti, og mikuha sa usa ka pamahiran, og iyang gibakos. Unya iyang gisudlan og tubig ang dulang, og gisugdan niya paghugas ang mga tiil sa mga tinunan, og sa pagpahid kanila sa pamahiran nga iyang gibakos. Unya mingduol siya kang Simon Pedro, og si Pedro miingon kaniya, Ginoo, paghugasan mo ba ang akong mga tiil? Si Jesus mitubag og miingon kaniya, sa akong ginabuhat ikaw dili karon makasabot, apan makasabot kara sa ulahi. Si Pedro miingon kaniya, dili kagayod maghugas sa akong mga tiil. Si Jesus mitubag kaniya, kung dili ako magahugas kanimo, ikaw dili makaambit kanako. Miingon kaniya si Simon Pedro, Ginoo, dili lamang ang akong mga tiil, kung dili ang ako usab nga mga kamot ug ang akong ulo. Si Jesus miingon kaniya, ang nakakaligo dili kinanglan magpanghugas gawas sa mga tiil, apan ang tibuok mahinlo, ug kamo mga mahinlo, apan dili kamong tanan. Kay nailan niya kadtong sa mabudhion, magatugyan kaniya. Tungod niini miingon siya, kamong tanan dili mga mahinlo. Ug sa nahugasan niya sila sa mga tiil, ug nakakuha sa iyang mga biste, ug milingkod pag-usab sa lamisa ug miingon kanila, nakasabot ba kamo sa akong gihimo kaninyo? Kamu nagangalan kanako nga magtutudlo og Ginoo, og kamu na nag-ingon sa maayo, kay mao ako. Busa kung ako nga inyong Ginoo og magtutudlo, mihugas kaninyo sa mga tiil. Kinahanglan usab kamu maghinugasay sa mga tiil ang usa og usa, kay ako nagahatag kaninyo og panig-ingnan aron kamu magbuhat usab ingon sa akong gibuhat kaninyo. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo. Ang ulipon dili labaw sa iyang agalon, og ang gisugo dili labaw sa nagsugo kaniya. Kung kamo nakasabot ni ining mga butanga, bulahan kamo kung inyong gibuhat sila. Hinaot nga panalanginan sa Ginoo ang pagbasa sa iyang pulong. Sa ingon kadaghan nga magaambit, maghinugasay ang mga lalaki sa niining lawak, dinhidapit, og ang mga babae maghinugasay og tiil diha sa lawak sa wala, dinhidapit, diha sa gamay nga bautismuhanan nga kwarto. Nalipay ako kaayo nga makita nga ingon kadaghan ang gusto, og ang makahimo sa pag-anhi og pagduyog uban kanamo sa niining paghinugasay og tiil. Mahimo bang manindog kitang tanan? Sa kadtong kinahanglan ng Mulakaw, gusto namong ingnon pag-usab nga mapasalamaton gyud kami og matalamdon sa tubangan sa Dios alang niining maayong adlaw nga nahimong usagayod kapag padasig sa among kasing-kasing nga makita ang dako ug gamhanan nga presensya sa atong Dios nga nagaabot sa atong taliwala dinhi aron nga magpadasig kanato og magpanalangin kanato. Sa diha nga atong ginaduko ang atong mga ulo, atong hangyoon si Igsoong Earl Martin, kung mahimo ba niyang ipapauli na kadtong mga kinahanglan ng Mulakaw.